Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Δύο λεπτάκια μετά τις 9, βραδινό λαϊβάκι σήμερα. Εδώ στο Πρίμο, ράδιο Πρίμο ακούτε, .gr. Μιχάλης Μηταφίτης είναι στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Έτσι χαλαρά, με ωραίες μουσικές, με Ηρακλή Γαλινό στην κονσόλα του ήχου. Έτσι με αρκετά παιχνιδάκια σε εξέλιξη και ακόμα περισσότερα, τα οποία θα ξεκινήσουν λίγο αργότερα. Παρεούλα λοιπόν, χαλαρά, με πολύ στοίχημα, με πολύ live, να βρούμε φυσικά και κάτι καλό, νομίζω ότι σίγουρα θα βρούμε έτσι στις επόμενες ώρες. Και φαντάζομαι ότι όσοι μείνατε πίσω, όσοι δεν αποφασίσατε να κάνετε μια βόλτα το Σάββατο βράδυ, θα είμαστε παρεούλα εδώ μέχρι και τις 12. Πανιόνιος Ξάνθη πλησιάζει προς το φινάλε, με την Ξάνθη να χάνει μια απίστευτη ευκαιρία να μειώσει το σκορ με κενή εστία η μπάλα στο δοκάρι. Έχουμε φτάσει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, είμαστε στο 89, με τον Πανιόνιο να φτάνει σε μια πολύ μεγάλη νίκη όπως όλα δείχνουν. Εδώ και άλλη γέλα πήγε να κάνει ο γκολκίπερ του Πανιονίου. 1-0 ο Μαξίμοβιτς στο ημίωρο, 2-0 ο Τσιλούλης στο 66, το σκορ το οποίο έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Με την Νέα Σμύρνη, η οποία μπορεί να είναι άδεια, αλλά ο Πανιόνιος έχει πάρει τα πάνω του το τελευταίο διάστημα και δείχνει ότι πολύ πιθανό να καταφέρει και να σώσει την κατηγορία. Σε μια μέρα που είχαμε τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga, με τη Werder να σώζεται προς στιγμήν τουλάχιστον σε ένα παιχνίδι το οποίο προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση, όχι τόσο πολύ αυτό της Werder, αλλά αυτό της Φορτούνα, η οποία όχι απλά δεν κατάφερε να φέρει μια ισοπαλία. Έχασε με 2-0, δεν κατάφερε καν να σκοράρει με 3-0 και κάπως έτσι αποχαιρέτησε την Bundesliga. Η Werder έκανε το πρώτο βήμα, κέρδισε με 6-1 την Κολονία και θα παίξει στα μπαράζ για να σώσει την κατηγορία. Ιστορική ομάδα 100% η Werder, αλλά έχουμε ιστορικές ομάδες και στην Zweite Liga και τα μπαράζ νομίζω θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας έλεγα χθες ότι γενικά η ομάδα που καταφέρνει από την Bundesliga να πάει στα μπαράζ συνήθως είναι και αυτή που μένει στην κατηγορία, αλλά πλέον έχουμε πολλά μεγάλα ονόματα στην Zweite Liga. Δοκάρι, πόπο, διπλό δοκάρι, Ρακλή, βάλε λίγο ρε Σιτινόβα να ακούσουμε τι γίνεται στο μάτσα. Απίστευτα πράγματα στη Νέα Σμύρνη. Σε λιγάκι, θα το έχουμε. Σε λιγάκι έχουμε κίτρινη κάρτα από ό,τι βλέπω για το Σαραμαντά. Πρέπει να έχει δώσει πέναλτι για την Ξάνθη. Διπλό δοκάρι. Είχαμε 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων και άμα καταλαβαίνω καλά από αυτή την κάρτα, λογικά θα έχουμε VAR και πέναλτι για την Ξάνθη. Ηρακλή, άμα το έχουμε, όποτε το έχουμε, βάλει να ακούσουμε λίγο τι γίνεται εκεί.
Εδώ προφανώς για κράτημα στον Καργκαλατζίδη του Λιμπεράκη δίνει ο Κομίνης παράβαση. Μετά είναι ο Φωσέ σε δεύτερο χρόνο. Έχει 2 δοκάρια Ξάνθη. Εδώ λοιπόν είναι Λιμπεράκη σε Καργκαλατζίδη αυτή τη φάση. Προφανώς αυτή δίνει πέναλτι. Ο Κομίνης, πρώτο δοκάρι, δεύτερο στη διεκδίκηση Σταυρόπουλου, Φωσέ. Δύο δοκάρια στην ίδια φάση Ξάνθη. Προφανώς αυτό δίνει πέναλτι και κίτρινη στο Λιμπεράκη, όχι το Σαραμαντά. Τα κοντά στο
λοιπόν,
Σαραμαντά.
Αυτά έχει χαμός γίνεται στη Νέα Σμύρνη. Να δούμε λίγο και τι θα αποφασίσει ο διαιτητής μετά από την τεράστια χαμένη ευκαιρία της Ξάνθης. Το πρώτο δοκάρι είναι από παίχτη της Ξάνθης. Το δεύτερο δοκάρι νομίζω ότι είναι από γύρισμα παίχτη του Πανιωνίου. Πέναλτι έχουμε για την Ξάνθη στο 92 και για να δούμε αν θα αποκτήσει έτσι διαφορετικό ενδιαφέρον πλέον το μάτς αυτό το φινάλε.
Γίνεται τώρα και περιμένει ο Κομίνης με το Φωσέ έτοιμο. Τώρα γίνεται ο έλεγχος. Δεύτερη χρήση VAR. Εκείνο ο Φωτιάς. Και assistant ο Παπαδάκης.
Εντάξει, και ξανά βαρ, κοιτάνε και ξανακοιτάνε.
Είναι πέναλτι λοιπόν.
Εκτελεστεί το πέναλτι.
Και η ευκαιρία του Φωσέ 2-1 στο 93. Πολύ ένταση για το πώς θα πάρει την μπάλα και τι θα γίνει.
Είναι γκολ 2-1. Για να δούμε. Για να δούμε, αποκτά ξανά ενδιαφέρον λοιπόν το μάτς και ένας παίκτης του Πανιωνίου κάτω, πάλι σύραξη έχουμε στη Νέα Σμύρνη, συνεχίζουν οι κάρτες, οι παίκτες Ξάνθης παίρνουν την μπάλα για να τρέξουν στην σέντρα, κάποιες κίτρινες κάρτες συνεχίζουν να βγαίνουν, το θέμα είναι ότι Ξάνθη μειώνει στο σκορ και έχει ακόμα 2,5 λεπτάκια για να δούμε αν θα έχει συνέχεια. Ένας παίκτης του Πανιωνίου έχει μπει μέσα στο τέρμα, μάλλον τον σμπρώξανε για να πάρουν την μπάλα. Συνεχίζει με κάρτες ο διαιτής της αναμέτρησης. Γκραν Γκινιόλ του φινάλε στη Νέα Σμύρνη. Μετά και τον γκολ πέναλτι που ευστόχησαν οι φιλοξενούμενοι. Να που βγήκε over το match του Πανιωνίου με την Ξάνθη. Δύο ομάδες οι οποίες πραγματικά δεν σκοράρουν με τίποτα. Ο Σταυρόπουλος νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος έχει μπει μέσα στο τέρμα. Και έχουμε περίπου δύο λεπτάκια ακόμα για να δούμε αν θα αλλάξει η ιστορία του παιχνιδιού. Την καλησπέρα μου και στον Status 107.7, την καλησπέρα μου στη Χαλκιδική, μας ακούτε μέσα από το Super Radio 99.5, την καλησπέρα μου φυσικά και όσους μας ακούτε μέσω ίντερνετ στο radioprimo.gr. Τρόποι επικοινωνίας, γράφετε μαζί και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619 με το φθηνότερο μήνυμα της αγοράς, 25 λεπτάκια πλούς στο ΦΠΑ. Ο Φάουτσερ ήταν ο σκόρερ της Ξάνθης. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Τελικό αποτέλεσμα έρχεται από την Ελβετία, Λοζάνη Σερβέτ 2-2. Στα υπόλοιπα σε εξέλιξη, ένα για την δεύτερη Ελβετίας, Λοζάνη Σαφχάουζεν 1-1. Norwich Manchester United 1-1. Αυτό είναι κύπελο, με τη United να προηγείται με τον Ιγκάλο στο 51, να ισοφαρίζει ο Κάτουελ στο 75, με το παιχνίδι να παραμένει στο 1-1 στο 81ο λεπτό. Στην Ουκρανία, ίδιο χρονικό σημείο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ζόρια Ξάνθη, με στην περιοχή διώκουν με αυτοθυσία επέκταση του Πανιωνίου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ξάνθη για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Γκάργα πιάνει το κεφάλι του. Είχαμε ένα γέμισμα εκεί κοντά στην μεσαία γραμμή. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά, πολύ άστοχη έξοδο από τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Με αποτέλεσμα να χαθεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ξάνθη, η οποία κερδίζει κόρνερ στο 95, τελευταίο λεπτό. Και εδώ με αυτοθυσία διώχνουν οι αμυντικοί του Πανιωνίου. Λογικά πάμε για τελευταία φάση στη Νέα Σμύρνη. Η μπάλα στα δεξιά. Γκραν Γκινιόλ το μάτς φυσικά και με πάρα πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αφού ο Πανιώνιος από το πουθενά πλέον έχει αρχίσει να ελπίζει για τη σωτηρία. Και άμα κερδίζει σήμερα τα πράγματα αλλάζουν. Ένα πολύ εύκολο γκολ βγαίνει στην Τουρκία. Γκέστεπε Αλάνια Σπορ 1-1. Με ένα παιχνίδι το οποίο ήταν νομίζω για αρκετά γκολ και νομίζω θα είναι και συνέχεια αυτή. Συμπληρώθηκαν τα 6 λεπτά. Συνεχίζει Ξάνθη να απειλεί, μια κεφαλιά, η μπάλα περνάει έξω. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει έτσι κι άλλο ο διαιτής αναμέτρησης. Κράβες τώρα οι παίκτες του Πανιωνίου, λογικό. Το παιχνίδι έχει συμπληρώσει τα λεπτά, λογικά θα έχουμε ίσως κάνα έξτρα λεπτό. Μετά και το γκολ και τα όσα ακολούθησαν εκεί, μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Ξάνθης. Έχουμε φτάσει στο 97, περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τελικό αποτέλεσμα έρχεται από την Ελβετία, Λοζάνη Σαφχάουζεν 1-1. Στα υπόλοιπα που έχουμε σε εξέλιξη στη Ρουμανία, Σέψη Βιτορούλ 1-2. Στην Ρωσία, στο 52, Ροστόβ Άρσεναλ Τούλα 2-0. Στην Ιταλία, γρήγορα γκολ για την Κάλιαρη. Κάλιαρη με την Τωρίνο στο 2-0 λίγο πριν το ημίχρονο. 1-0 κερδίζει και ο Σασούνα, αυτό το φάντασμα της Λεγανές. Πανιώνιος πολύ κοντά στο γκολ, όχι. Και ο διαιτητής αφήνει, το παιχνίδι έχει φτάσει στο 97.5 και η Ξάνθη από ό,τι φαίνεται θα έχει ακόμα μία ευκαιρία για να βρει γκολ. Ο διαιτητής δεν φαίνεται να λύγει το μάτς. Ξάνθη τελευταία φάση, ένα γέμισμα, πρώτη κεφαλιά. Ακούμε και Νόβα.
Κασάδο και Καργαλατζίδη δίνουν πολλές μάχες στον αέρα. Καραγεωργίου απορρεί. Κομίνης αφήνει το μάτσο 98. Κασάδο παίρνει τις κεφαλιές όπως το έκανε και στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα πρώτος στην μπάλα. Αυτός και ο Καργαλατζίδης απειλούν από αέρος στις πολλές έντρες των ακριτών.
Τον Καραγεωργίου βλέπουμε στον πάγκο. Ένας παίκτης του Πανιωνίου και πάλι στο έδαφος. Νομίζω πως αυτή θα είναι και η τελευταία φάση του μάτσου.
Μην νικάστε σε λαμένα κάρβουνα. Το γκολ του Φωσέ βάλε φωτιά στο φινάλε. Κασάδο, Δεαμορίμ, Τερκή, Σόσα, για Φωσέ, το κοντρόλ του Γάλλου, η πάσα για τον Καργαλατζίδη, ανέβηκε ο Φωσέ στην περιοχή, βγαίνει ο Ντομίνγκες, ο Γάλλος επέμεινε, Ντομίνγκες έδιωξε. 9 λεπτά καθυστερήσεων, Σόσα γεμίζει, ο Στάρτζο για την κεφαλιά πάσα, σε χώρο που είναι ο Καργαλατζίδης και ψάχνει χώρο, ανοίγει το κοντρόλ, διώχνει ο Λιμπεράκης. Ο Κομίνης μετά πολλά στο 10ο λεπτό σφυρίζει. Ο Πανιώνιος πανηγυρίζει το 2-1 και το πανηγυρίζει έξαλα διότι είναι πλέον αγχωτικό το φινάλε.
Φιλίτος στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Ξάνθη 2-1. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Πανιώνιο. Όλοι οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Λογικό για μια τέτοια ομάδα σαν τον Πανιώνιο, ο οποίος έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από προβλήματα από μπαν, χωρίς μεταγραφές, μια ομάδα πραγματικά με πάρα πολύ λοιπές ρόστερ. Παρόλα αυτά όμως ο Πανιώνιος το παλεύει με ό,τι δυνάμεις έχει και μετά τη σημερινή νίκη νομίζω ότι περιπλέκονται πολύ τα πράγματα στα play-out. Νομίζω ότι από εκεί που φαινόταν ότι ο Πανιώνιος πολύ δύσκολα θα καταφέρει να μείνει στην κατηγορία, φαίνεται πλέον ότι τα πράγματα αλλάζουν με πολλές ομάδες πλέον εκεί να μπλέκουν. Ο Πανιώνιος μετά από αυτή την νίκη πηγαίνει στους 21, πιάνει τον Πανετολικό στους 21, Ξάνθη μένει στους 22, δύο ομάδες υποβιβάζονται, οπότε θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη μέχρι το φινάλε και όσοι θεώρησαν τον Πανιώνιο τελειωμένο, τα πράγματα αλλάζουν και πλέον και η Ξάνθη αλλά και ο Πανετολικός έχουν μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Από εκεί και πέρα οι ομάδες έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά. Στους 30 είναι ο Βόλος, ένα βαθμό περισσότερο έχει Λαμία, στους 33 η Λάρισα, 34 και 35 Ατρόμητος και Αστέρας αντίστοιχα. Ο Σόλσκερ πετάει στο γήπεδο ό,τι καλύτερο έχει με Ράσφορντ, με Γκρίνγουτ, με Πογμπά, με Μάτιτς να περνάνε πριν από λίγο. Δεν θέλει παράταση μάλλον ο Σόλσκερ. Norwich United 1-1 το μάτς το 26ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα έχουμε στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Ξάνθη 2-1. Λίγο πριν το ημίχρονο Σασούνα Λεγανές 1-0. Με το κίνητρο εδώ να βρίσκεται στη Λεγανές, αλλά φαίνεται ότι είναι ομάδα η οποία δεν μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία. Συζητούσαμε και χθες με τον Χρήστο Ραγκάτση, η τριάδα της εκεί στον πάτο της βαθμολογίας. Νομίζω ότι καμία από όλες αυτές δεν θα μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Η Μαγιόρκα η οποία δεν κατάφερε νωρίτερα να πάρει τίποτα. Η Λεγανές παίζει τώρα με την Οσασούνα. Η Οσασούνα σχετικά διάφορη, ακριβώς στη μέση του βαθμολογικού πίνακα 11η αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το κίνητρο φυσικά και είναι μονόπλευρο, αλλά αυτή η Εσπανιόλ δεν βρίσκει γκολ με τίποτα. Σήμερα έχει δημιουργήσει και αρκετές ευκαιρίες, συνήθως ούτε ευκαιρίες δεν κάνει. Λεγανές, ημίχρονο στην Παμπλώνα, Οσασούνα Λεγανές 1-0. Καλησπέρα, καλησπέρα έτσι σε όλο τον κόσμο που επικοινωνεί. Καλησπέρα στον Μπιλ, καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στον Κοσμά, καλησπέρα λέει από Επτάλοφο. Μια κόκκινη κάρτα ήθελε ο Βασίλης, ακούω λέει καλή εκπομπή. Θέλεις και κάρτα όμως στο Παναθηναϊκό Σόφι το οποίο ξεκινάει σε λίγο, οπότε θα παλέψω να στη βγάλω εκεί την κάρτα. 9.30 σέντρα στο Γεντί Κουλέ. με τον Όφη να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε μια αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξουν κανένα ρόλο πλέον στα play-off, με αρκετές απουσίες, κυρίως ο Παναθηναϊκός με πάρα πολλούς νεαρούς, αλλιώς δεν έκλεινε η αποστολή με τίποτα, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πιθανό να δούμε γκολ και από τις δύο μεριές. Όφη, όλα τα μάτς είναι ανοιχτά και η παράδοση δείχνει γκολ εδώ. Οι 7 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στις δύο ομάδες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης ήταν όλες γκολ-γκολ. Μόνο ήττες για τον Όφη σε αυτά τα play-off. Εντάξει, ο Όφη ο οποίος έχει πετύχει τον στόχο του 100% και από ό,τι φαίνεται δεν αλλάζει και το παραμικρό στη φιλοσοφία του και τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζει τα μάτς. Ο coach, ο Γιώργος Σίμος, ο οποίος κάνει συνεχώς λόγο έτσι για χτίσιμο χαρακτήρα, νοοτροπίας, αυτό είναι το βασικό έτσι που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στον Όφη, ο οποίος φαίνεται να είναι έτσι και από τα πιο υγιείς κλαμπ έτσι στην Ελλάδα. Βαθμολογικό κίνητρο, όπως είπαμε, δεν υπάρχει, με τον Όφη να έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League. Ο Παναθηναϊκός, πέρα από την καλή εμφάνιση που έκανε με την ΑΕΚ, τα υπόλοιπα παιχνίδια του ήταν κακές εμφανίσεις και με τον ΠΑΟΚ και στο τελευταίο με τον Ολυμπιακό. Ενδεικτικό της εικόνας του βεβαίως ότι στα τρία μάτς αυτά οι τρεις τελικές που έχει on target, αυτό είναι απίστευτο στατιστικό, και ήταν αυτό που με ζόρισε έτσι λίγο στην επιλογή σημείου από το συγκεκριμένο. Και φυσικά οι πάρα πολλές απουσίες που έχουν οι δύο ομάδες. Ο Δόνης, ο οποίος είναι εκτός ομάδας πλέον, όπως είναι και ο Ζαχίντ και ο Ινσούα, ο Γιόχασον, ο Νούνες. Πάρα πολλές απουσίες για τον Παναθηναϊκό, εκτός και ο Πούγκουρας, έξω ο Νάτζ, έξω ο Μπέκ, έξω ο Περέα. Γενικότερα σήμερα θα δούμε έτσι μια πολύ εναλλακτική ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Και ενδεικτικό φυσικά ότι για να συμπληρωθεί η Κοσάδα, ο Δόνης συμπεριέλαβε αρκετούς goalkeeper, τους οποίους εγώ δεν τους ξέρω καν, κάποιους από αυτούς, μόλις με 5 αμυντικούς στην αποστολή. Θα παίξει και ο Θεοχάρης σήμερα, ο οποίος από ό,τι βλέπω ξεκινάει για βασικός, δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ φυσικά. Γενικότερα Παναθηναϊκός με πάρα πολλές ελλείψεις, με πάρα πολλές απουσίες, με αρκετούς πιτσιρικάδες σήμερα στο roster. Έχει ένα αριστερό μπακ τον Ζαγαρίτη, ένα αμυντικό χαφ τον Αλεξανδρόπουλο, ένα χαφάκι τον Αθανασακόπουλο. Κανέναν από όλους αυτούς δεν ξέρω, δεν τους έχω ξαναδεί ποτέ να αγωνίζονται. Σήμερα ίσως είναι η ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Δύο σποτάκια θα παίξουν μόλις. Μείνετε εδώ, μη φεύγετε. Σε πολύ λίγο είμαστε πάλι πίσω.
The King of Pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκπτώσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Leodoro. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. We'll be right back.
Εδώ είμαστε, 22 λεπτά και μετά τις 9. Ακούτε πάντα radioprimo.gr στον Status FM 107.7 και στη Χαλκιδική μέσω του Super Radio στους 99,5. Καθυστερήσεις παίζουμε στην Αγγλία. Norwich United 1-1, ημίχρονο στην Ισπανία, ο Σασούνα Λεγανές 1-0, ημίχρονο και στην Ιταλία, Κάλιαρι Τωρίνο 2-0. Δύο ημιχρονάκια έρχονται και από την Σεκούντα. Κάδιθ Τενερίφη 0-1 και Λας Πάλμας Έλτσε 1-1. Γκολ στην Τουρκία έχουμε, πετυχαίνει γκολ η Τραμζουσπορ, η καψούρα μου φέτος στην Τουρκία, η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει το τελευταίο μας στην Αλάνια Σπορ, ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό, είχαμε και λίγο ξύλο εκεί από ό,τι διάβαζα με κάποιους από τη διοίκηση εκεί να κατεβαίνουν και να αρπάζονται εκεί με τους ανθρώπους της Αλάνια Σπορ. Σήμερα δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα η Τραμζουσπορ, η οποία πάει φουλ για τον τίτλο, παίζει με την τελευταία την Άνκαρα, η Μπασάκ έχει ξεφύγει με 2 βαθμούς, οπότε η Τραμζουσπορ πρέπει να κερδίσει σήμερα για να ξαναπεράσει την κορυφή. Θα κερδίσει νομίζω εύκολα, 1-0 ήδη το σκορ. Λογικά και εδώ θα δούμε αρκετά γκολ, όπως θα δούμε και στο Γκέσδεπε Αλάνια Σπορ με το παιχνίδι να γίνεται από νωρίς 1-1. Πολλές κόκκινες βλέπω, κόκκινη για την Όριτς τώρα στο φινάλε, με κόκκινη παίζει η Σέψη στη Ρουμανία η οποία χάνει από τη Βιτορούλ Κωνσταντζα, με κόκκινη παίζει Κάδιθ, Κάδιθ με την Τενερίφη 0-1, με κόκκινη παίζει στο Ισραήλ και η Χαποέλ Μπερσεβά, Μακάμπι Χάιφα, Χαποέλ Μπερσεβά 1-0. Μίλω τον Κόριτς μπαίνει πολύ δυνατά, 1-0 στο 1, 2-0 στο 13, βγάζει και over μόνη της στο 22ο λεπτό κόντρα στην Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Ένα μάτς για την Κροατία, Δυναμό Ζάγκρεπ, πόση για 0-0, πολύ ωραίο πρωτάθλημα η Κροατία. Βγάλαμε και χθες το ρίσκο, το μονό αποδεκτό, goal-goal και over. Στο Χάιντουκ 2-1 το μάτς με την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ φυσικά να τρώει goal σε ακόμα ένα μάτς και να γλιτώνει από ακόμα μια γκέλα με τους φιλοξενούμενους να χάνουν πέναλτι στο φινάλε της αναμέτρησης. Και κάτι παιχνιδάκια βλέπω στην Ουγγαρία, εκεί που πριν από λίγο η ιστορική Ντέμπρετσεν αποχαιρέτησε την κατηγορία. Μια πολύ μεγάλη δύναμη του ουγγρικού ποδοσφαίρου, την οποία χαρακτήρισα τον Ολυμπιακό της Ουγγαρίας προηγουμένως, έτσι σε μια ανάρτηση στο live. Έπαιζε τον τελικό της σήμερα, γενικότερα σε μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Κέρδιζε σήμερα την Πάξη και έμενε κατηγορία. Ο Άσος έπαιζε κοντά στο 1,70. Δεν ασχολήθηκα πριν από το match. Ασχοληθήκαμε στο live, στο ημίχρονο, είχαν 0-1. Πήραμε ανατροπή για την Debrecen. Έφερε το match στα ίσα στο 80. Θεωρούσα ότι θα πάρει και κανένα σφύριγμα στο φινάλε. Είχε φάσεις, πίεση αρκετή. Η Debrecen έμεινε στο 1-1 και αποχαιρέτησε τη μεγάλη κατηγορία της Ουγγαρίας. Η United, η οποία μπορεί να εντυπωσιάζει το τελευταίο διάστημα στην Premier League, αλλά εδώ ζορίζεται στο κύπελο. Norwich Manchester United 1-1, τελικό αποτέλεσμα, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση. Μια που είπαμε λίγο πολύ τα νέα στο παιχνίδι του Όφη με τον Παναθηναϊκό, πάμε να δούμε και τις δεκάδες των δύο ομάδων, με το παιχνίδι να ξεκινάει σε 4 λεπτάκια από τώρα. Για τον Όφη, που είναι, ας δούμε πρώτα για τον Παναθηναϊκό, αφού το έχω μπροστά μου, με δύο δικά τα δοκάρια, ο φύλακας Άγγελος του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα. Του οφείλει πολλά, όχι ότι έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός κάποιο μάτς, αλλά τουλάχιστον δεν έχασε τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι οφείλεται ξεκάθαρα στον Διούδη, Διούδης Χατζηθοδωρίδης, Σίγκεφελτ, Κολοβέτσιος, Θεοχάρης, Νάτο στην πρώτη του συμμετοχή, Κουρμπέλης, Αγιούπ, Μπουζούκης, Χατζηγιοβάνης, Κολοβός και Μακέντα. Εντάξει, ο πάγκος του Παναθηναϊκού είναι λίγο αστείος. Εκτός από τον Καπετσί και τον Ανουάρ, δεν ξέρω κανέναν άλλον, Ξενόπουλος, Χριστογιώργος, Ανουάρ, Ζαγορίτης, Αθανασακόπουλος, Αλεξανδρόπουλος, Σερπέζης, Περέα, Καμπετσής. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού. Και όφη βέβαια έχει απουσίες, με Γουάλεϊ κάτω τα δοκάρια, Κοροβέσης, Γιαννούλης, Κουτρουμπής, Μπράουν, Νέιρα, Μεγιάδο, Ναμπή, τουλάχιστον το κέντρο είναι φουλ για τον όφη, Σεμέδο, Βάς, Φιγκεϊρέδο και επίθεση μια χαρά είναι, αν εξαιρέσουμε τον Τζιλιανίδη ο οποίος λείπει εδώ και αρκετό καιρό. Από τον όφη, όλοι οι υπόλοιποι από ό,τι βλέπω από τη μέση και μπροστά είναι μέσα. Για ειδικό στοίχημα, όποιος θέλει, Φιγκεϊρέδο να σκοράρει στο 3, νομίζω ότι είναι μια πολύ λογική επιλογή σε ένα παιχνίδι που περιμένουν να είναι ανοιχτό και να έχει γκολ. Φιγκεϊρέδο είναι ο πρώτος σκόρερ του όφη. Στις τρεις μονάδες, νομίζω ότι είναι μια αρκετά πιθανή επιλογή. Καλησπέρα και στον Κώστα, δώσε κανένα live λέει. Στην Τουρκία νομίζω θα έχουμε κι άλλο γκολάκι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο προτιμώ το μάτς Τραμζουσπορ, το οποίο δίνεται κοντά στο 1.90. Δεν έχει μπει τόσο καλά η Τραμζουσπορ, αλλά γενικά κοντά στην Άγκαρα η Τραμζουσπορ είναι ομάδα η οποία μπορεί να βγάλει γκολ με μισή φάση. Οπότε πολύ πιθανό να γίνει εκεί το over 1.5. Τα υπόλοιπα είναι τα περισσότερα ημίχρονα. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον ξεκινάει από εδώ και πέρα, έτσι με αρκετές αναμετρήσεις που θα έχουμε σε εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι θα βρούμε την ευκαιρία μας να ασχοληθούμε έτσι με αρκετά παιχνίδια στο live. Κέντρα έχουμε στη Νέα Σμύρνη, κάποιο άλλο σκορ δεν έχει αλλάξει. Συντονίζουμε τους δέκτες μας και εκεί να σας μεταφέρουμε τα όσα συμβαίνουν στο Γεντί Κουλέ, με τον Όφη να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε μια τελείως αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση. Το βραδάκι μας πάντως θα έχει ενδιαφέρον. Ξεκινάει και η Young Boys, παίζει με την Xamax, πιθανό ασοκιόβερ του συγκεκριμένο. Η Young Boys την έκανε την γκέλα της στην προηγούμενη αγωνιστική, κατάφερε να χάσει από την τελευταία. Οπότε σήμερα πρέπει να ρεφάρει. Είναι τυχερή πάντως, γιατί το δώρο της δεν το εκμεταλλεύτηκε η Σενγκάλεν. Ναι, η Σενγκάλεν, η οποία είναι μαζί της στην κορυφή. Είχε την ευκαιρία να το κάνει, έπαιζε πριν από λίγες μέρες κόντρα σε μια σχετικά αδιάφορη ομάδα στην Ελβετία. Έχασε 4-0 μέσα στην έδρα της, ούτε καν σκόραρε κόντρα στην Ζυρίχη. Δεν κατάφερε δηλαδή να εκμεταλλευτεί το δώρο της Young Boys και σήμερα η Young Boys έχει ξανά έτσι το ενδεχόμενο αυτό να κερδίσει σε ένα βατό μάτς και να ξαναπάρει προβάδισμα, δίνοντας ξανά το άγχος στην Σενγκάλεν, η οποία από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα αντέξει σε αυτή, σε αυτή τη μάχη. Νομίζω το έδειξε και με το αποτέλεσμά της πριν από λίγες μέρες, το οποίο μας τύχησε δυστυχώς και στοιχηματικά. Αφού βγάλαμε τα δύσκολα, κλείναμε δελτίο με goal, goal και over την αναμέτρηση της Σενγκάλεν, με την πρωτοπόρο να τρώει 4 γκολ και να μην βάζει ούτε ένα. Μια αναμέτρηση ξεκινάει στην Νορβηγία, Βαλερέγκα Βίκινγκ. Μια αναμέτρηση για τη δεύτερη Αυστρίας με τη Λάμφιτς να αντιμετωπίζει τη Βάκερ Ίνσμπουργκ. Ιταλία, έχουμε ωραίο μάτς στις 11 παρά με την Λάτσιο να υποδέχεται τη Φιωρεντίνα. Ένα παιχνίδι το οποίο φυσικά και έχει βαθμολογικό κίνητρο. Η Λάτσιο πηγαίνει για τον τίτλο, αν και μετά την ήττα από την Αταλάντα κατάλαβαν όλοι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ γενικότερα δεν της έδινα και πάρα πολλές ελπίδες, όχι ότι δεν είναι καλή ομάδα η Λάτσιο. Απλά γιατί η Juventus είναι η Juventus και πολύ δύσκολα θα μπορούσε να χάσει ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Χωρίς βέβαια η Juventus φέτος να είναι καλή, αλλά μόνο και μόνο που έχει τον Ρονάλντο, νομίζω ότι δίκαια δινότανε για πρωτάθλημα. Και η Juventus είναι από τις ομάδες που δεν κάνουν και εύκολα γκέλες σε σχέση με τη Λάτσιο, η οποία παρά το εξαιρετικό σερί που έτρεχε, θα βρήκε σκούρα απέναντι στην Αταλάντα και πολύ λογικό. Μιλάμε για την πιο θεαματική ομάδα στην Ιταλία, επίσης μεγάλη καψούρα στο καπιονάτο τα τελευταία χρόνια, μια πούλη η οποία δεινοπάθησε από τον κορονοϊό, αλλά από ό,τι φαίνεται βγήκε αρκετά δυνατή. Αταλάντα σαν να μην πέρασε μια μέρα, ξεκίνησε τη διακοπή ακριβώς όπως ήταν πιο πριν και με εντυπωσιακές νίκες, με μεγάλα σκορ βρίσκεται ξανά έτσι σε πολύ καλό δρόμο και πολύ πιθανό να τη δούμε και του χρόνου στο Champions League. Πάντως η Αταλάντα, αν δεν είχε το Champions League φέτος, νομίζω ότι θα μπορούσε να χτυπήσει στα ίσα το πρωτάθλημα της Juventus. Ούφι έχει ξεκινήσει καλύτερα στο μάτς αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Όχι ότι είχε κάνει κάτι το ιδιαίτερο, μια φάση έχει μέχρι στιγμής, αλλά έχει κλείσει τα καρέ του το Παναθηναϊκό. Ο Ούφι, μην ξεχνάτε ότι ήταν μια ομάδα η οποία βασίστηκε φέτος στην έδρα του. Εκεί έχει πάρει τις περισσότερες του νίκες, εκεί έχει πάρει τους περισσότερους βαθμούς. Βέβαια, αυτό μετά τη διακοπή έχει αλλάξει λίγο. Όχι ότι έχει αλλάξει το Αγεντικουλέ, αλλά το Αγεντικουλέ χωρίς κόσμο, όπως και πολλές άλλες έδρες στην Ευρώπη, έχουν γίνει πολύ πιο soft, πολύ πιο light. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ έχει χάσει και αυτή τη σημασία η έδρα που είχε πριν τουλάχιστον από την διακοπή. Όσο πάντως παίζει φαβορί κοντά στο 2.40, εντάξει, δεν είναι κακή επιλογή. Εγώ θα τον ήθελα λίγο πιο ψηλά, γιατί ο Παναθηναϊκός όσο και έτσι αρκετές απουσίες και να έχει, πάντα παραμένει ένα μεγάλο κλαμπ και πάντα παραμένει μια ομάδα η οποία, όσο και αν πιστεύεις ότι δεν μπορεί, δείχνει ακόμα και με τους πιτσιρικάδες του ότι είναι πολύ εύκολο να σου κάνει τη ζημιά. Γι' αυτό και σας είπα ότι είναι καλύτερα να ασχοληθούμε με τα γκολ, με τον γκολ-γκολ ας πούμε, παρά με τον άσο. Τώρα αν δούμε ότι το μάτς είναι μονότερμα για τον Όφη, τότε ναι, στο live πολύ πιθανόν να ασχοληθούμε με τους κριτικούς, οι οποίοι συνεχίζουν και παίζουν αρκετά επιθετικά, βγαίνουν από παντού, από τα δεξιά το Όφη μια σέντρα, με τον Όφη να κερδίζει ένα φάουλ σε ένα σημείο καλό για σέντρα, απευθείας από εκεί δεν μπαίνει με τίποτα. Ισοφαρίζει η Λεγανές, να την έφαγα, δεν βάζει γκολ η Λεγανές, να που τώρα ξεκινάει με γκολ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, Σασούνα Λεγανές 1-1, ξεκίνησε παράταση στην Αγγλία στο κύπελο Norwich Manchester United 1-1, δεύτερο ημίχρονο παίζουμε στην Ισπανία με την Τενερίφη να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα και να πετυχαίνει δεύτερο γκολ κόντρα στην Κάδιθ. ενώ το Las Palmas Elche παραμένει αυτό το 1-1. Άνοιξε για τα καλά το μάτς στην Τραπεζούντα, έχει αρχίσει έτσι να είναι κινητική και οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι είναι στα σκηνιά φυσικά. Το μάτς έχει κίνητρο και για τις δύο. Εντάξει, απλά η Τραμπζονσπόρ είναι πάρα πολύ ανώτερη. 1-0 το μάτς, αρκετές φάσεις για να δούμε αν θα μπει δεύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Στο 37 είμαστε στο παιχνίδι της Γκέστεπε με την Αλάνεσπορ, το οποίο και παραμένει στο 1-1. 0-0 η Βαλερέγκα, 0-0 η Young Boys, 0-0 στην Αυστρία, 4ο γκολ για τη Λουντογκόρετς, η οποία προηγείται με 4-0 κόντρα στη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Αυτά νομίζω την όλα κιόλα, τα γκολ στα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Ο κακός χαμός έγινε σήμερα στη Γερμανία, παρακολουθούσα όλα τα μάτς μαζί, αρκετά γκολ σε πολλές αναμετρήσεις, πολύ λίγα σε άλλες σχετικά με αυτό που βλέπαμε. 1-0 η Leverkusen μόλις με τη Mainz με δύο ακυρωμένα γκολ, αρκετές ευκαιρίες. Η Leverkusen έκανε το χρέος της, η Leverkusen έψαχνε νίκη και ήττα της Gladbach. Η Leverkusen, η οποία έριξε την καρδάρα με το γάλα στην προηγούμενη αγωνιστική όταν ιτήθηκε από την Χέρτα και ουσιαστικά αυτό της στήχησε την τέταρτη θέση που βγάζει στο Champions League, την οποία και πήρε σήμερα η Mönchengladbach, η οποία κέρδισε με 2-1 την Χέρτα. Επίσης η Gladbach μπορούσε να βάλει πάρα πολλά γκολ στο σημερινό, μονόλογος ήταν το match, δυνατή όπως πάντα στο Borussia Park. Κέρδισε με 2-1 την Χέρτα και θα παίξει στο Champions League της επόμενης περίοδου. Dortmund-Hoffenheim 0-4, ακόμα ένα δωράκι από την Dortmund, σήμερα το παράκανε βέβαια. Όσο και να λέμε πάντως ότι οι Γερμανοί δεν χαρίζονται, η Dortmund νομίζω ότι δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά δώρα, στο Hoffenheim έχει ξανακάνει, έκανε στη Mainz την προηγούμενη αγωνιστική. Γενικότερα, αν μία ομάδα στη Γερμανία κάνει δώρα, αυτή είναι η Dortmund. Σήμερα το παράκανε παντός. Το 4-0 της Hoffenheim ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, με τον Kramaric να πετυχαίνει 4 γκολ και μάλιστα έγινε και ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει 4 γκολ στο Signal Iduna Park. Augsburg Λειψία 1-2 με 2 γκολ του Τίμο Βέρνερ, ο οποίος χαιρετάει τη Λειψία, χαιρετάει την Bundesliga και ετοιμάζει βαλίτσες για Λονδίνο, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Chelsea. Εξαιρετική χρονιά, όφι με στην περιοχή από τα αριστερά, κάνει το γέμισμα, τελικά διώχνουν εύκολα η αμυντική του Παναθηναϊκού. Ο Τίμο Βέρνερ λοιπόν, ακόμα 2 γκολ, νομίζω ότι χαιρέτησε με τον καλύτερο τον τρόπο έτσι την ομάδα της Λειψίας, στην οποία εκεί έγινε γνωστός σε μια εξαιρετική χρονιά και πλέον αρχίζουν τα δύσκολα για τον Τίμο Βέρνερ, γιατί η Γερμανία είναι πάρα πολύ καλή για έναν επιθετικό. Εκεί που θα δείξει πάντως την πραγματική του αξία είναι η Premier League και ένα κλαμπ έτσι ανάλογο με την Chelsea. Καλησπέρα και στον Γιώργο, το φίλο μου από την Κρήτη. Βάλε να μπει, λέει, να πληρωθείς, να οικονομήσεις, το λέει για την ακρίβεια. Σκοράρει ο Ναμπή. Νομίζω ότι εκτελεί και πέναλτι ο Ναμπή, άμα δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι και 100% σίγουρος. 0-0 το μάτς στα πρώτα 11 λεπτά. We'll be right back. Freiburg Schalke 4-0, το πτώμα της Schalke ολοκλήρωσε έτσι τη δραματική της φετινή πορεία. Το είχα πει αρκετές φορές το προηγούμενο διάστημα ότι αν είχαμε κάνα διμινάκι ακόμα η Schalke άνετα υποβιβαζόταν. Δηλαδή πραγματικά αυτό το φάντασμα για ομάδα που είδαμε το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο ήταν απίστευτο. Η Schalke η οποία ξεφτυλίστηκε με όποιον και να έπαιξε, ξεφτυλίστηκε και στην τελευταία αγωνιστική από την αδιάφορη Φράιμπουργκ, έφαγε 4 γκολ και κάπως έτσι ολοκλήρωσε έτσι μια χρονιά που θα θέλει πάρα πολύ να την ξεχάσει. Και τρίτο γκολ η Κάλιαρη, η οποία κάνει πάρτι κόντρα στην Τωρινό και 3-0 στο 47, 1-0 η Φενετσβάρος στην Ουγγαρία. Ο Ούφι, ο οποίος είναι και πάλι στην κοντραεπίθεση, πολύ ανοιχτό το μάτς στο Γεντικουλέ και για να δούμε αν αυτό που βλέπουμε θα μετουσιωθεί και σε γκολ, γιατί ο Ούφι δείχνει πολύ καλύτερο σε αυτό το ξεκίνημα και πολύ πιθανόν να είναι και η ομάδα η οποία θα ανοίξει το σκορ. Τι άλλο έγινε στην Γερμανία, Βέρντερ Κολονία φυσικά 6-1, η Βέρντερ όσα γκολ δεν είχε βάλει τους τελευταίους δύο μήνες, τα έβαλε όλα κόντρα στην Κολονία. Η Βέρντερ η οποία ήθελε να μην κερδίσει η φορτούνα του Ντίσελντορφ ή αν το μάτς έλεγε ισόπαλο, η Βέρντερ ήθελε νίκη με 4-0 ή με 4 γκολ γενικά. Και τα έκανε, η Βέρντερ είδε, άκουγε μάλλον την ίδια ώρα ότι η Φορτούνα έχανε και με 1-0 από την Ουνιόν Βερολίνου. Εν τέλει έφαγε και ακόμα ένα, γίνε 2-0, στο φινάλε έφαγε κι άλλο η Φορτούνα του Ντίσελντορφ, η οποία είχε στο χέρι της την παραμονή και την πέταξε και πλέον θα αγωνίζεται από του χρόνου στην Zweite Liga. Της αξίζει μετά από αυτό που έκανε σήμερα, όταν παίζεις με ένα διάφορο αντίπαλο, πηγαίνεις για 2 αποτελέσματα και εν τέλει δεν παίρνεις τίποτα, νομίζω ότι δικαιολογημένα υποβιβάζεσαι. Να και μια πολύ καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι η πρώτη του στο μάτς. Στο 15ο λεπτό ο Χατζηθοδωρίδης πρέπει να ήταν αυτός, μετά από μια μακρινή σέντρα βρέθηκε εκεί που έπρεπε, αλλά βρήκε την μπάλα με το γόνατο, με την μπάλα να φεύγει αρκετά out. Παραμένει το 0-0 λοιπόν στο Γεντικουλέ, με τον Όφη να είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ καλύτερος σε αυτό το ξεκίνημα. Η Μπάγερ έβαλε 4 γκολ στη Βόλσμπουργκ και το 4 ήταν σημαδιακό. Η Μπάγερ η οποία είχε βάλει 96 γκολ φέτος και με τα 4 που έβαλε σήμερα έφτασε τα 100. Ακόμα ένα ρεκόρ για την Μπάγερ, ακόμα ένα ρεκόρ για το Φλικ. Αυτή είναι η ομάδα που δεν χαρίζεται με τίποτα και σε κανέναν. Η Μπάγερ παίζει μόνο για τα ρεκόρ της, παίζει μόνο για την πάρτη της σαν γνήσια Γερμανίδα. Δεν την ενδιαφέρει κανένας άλλος. Η Βόλσμπουργκ είχε κίνητρο σήμερα, για να βγει απευθείας στους ομίλους του Europa League. Εδώ τι έγινε, ο Διούντης έχει πάει βόλτα. Ευτυχώς πάντως για τον Παναθηναϊκό δεν το πληρώνει ο ίδιος, ούτε η ομάδα του. Διώχνουν τελικά την τελευταία στιγμή. Η Wolfsburg λοιπόν είχε κίνητρο. Ήθελε καλύτερο αποτέλεσμα από τη Hoffenheim, που να φανταστεί ότι η Hoffenheim πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη, νομίζω η μεγαλύτερη στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, με τον Διούδη ενστικτοδός να διώχνει την μπάλα σε corner. Τώρα τα βάζει και με τους αμυντικούς του. Ο Όφη, ο οποίος εδώ έγινε ένα λάθος στη μεσαία γραμμή από τον Παναθηναϊκό, κλέβουν την μπάλα του Όφη. Ο Φιγκεϊρέδο πρέπει να ήταν αυτός. Ένα ωραίο σουτ. Ο Διούδης διώχνει την μπάλα σε corner. Η Βέρντερ λοιπόν ήθελε καλύτερο. Η Wolfsburg καλύτερο αποτέλεσμα από την Hoffenheim. 4 γκολ έβαλε η Hoffenheim μες στην Dortmund. 4 γκολ έφαγε η ίδια από την Bayer. Και έτσι η Hoffenheim πήρε το καλό εισιτήριο για το Europa League, το οποίο την βάζει απευθείας στους ομίλους. Η Wolfsburg θα παίξει ένα γύρο νωρίτερα για να πάρει και αυτή το εισιτήριό της για το Europa League. Το τουρκικό μπαίνει το γκολ και το πετυχαίνει η Αλάνια Σπορ. Γκέσδεπε Αλάνια Σπορ 1-2. Γκολ Βαλερέγκα, Βαλερέγκα Βίκινγκ 1-0. Είχαμε γκολ για τη Λας Πάλμας, το οποίο ακυρώθηκε. Παραμένει το Λας Πάλμας Έλτσε 1-1. Ανοίγει το σκόρ Δυναμού Μίνσκ στη Λευκορωσία. Βαντεμπόρισοβ Δυναμού Μίνσκ 0-1. Ισοφαρίζει η Χαπουέλ Μπερσεβά με παίχτη λιγότερο στο Ισραήλ. Μακάμπι Χάιφα, Χαπουέλ Μπερσεβά 1-1. Τέλος το πρώτο ημίωρο της παράτασης, το πρώτο 15 λεπτό, με συγχωρείτε. Το μάτς είναι στο 107 πλέον. Norwich Manchester United 1-1, με το παιχνίδι να παίζει την παράταση, και αν συνεχίσουν έτσι, από ό,τι βλέπω θα πάνε στα πέναλτι. Στο γεντίκου λέει Όφη Παναθηναϊκός 0-0, με τον Παναθηναϊκό τώρα να κάνει μια καλούτσικη φάση με τον Μολεδό. Ποιος ήταν αυτός, δεν πρόλαβα να δω. Το σκορ πάντως παραμένει στο 0-0. Ο Σασούνα Λεγανές 1-1, με τη Λεγανές να είναι πάρα πολύ καλή σήμερα. Έχει γυρίσει πλέον φαβορή, το κίνητρο είναι μονόπλευρο. Νομίζω ότι πολύ πιθανόν να αξίζει να ασχοληθούμε πλέον με την Λεγανές, αφού είναι τόσο καλύτερη, με 16 σουτ κόντρα σε 2 μόλις της Οσασούνα. Εικόνα δεν έχω από εκεί, αλλά τα stats δείχνουν ότι Λεγανές το ψάχνει, να δούμε και αν θα το βρει στη συνέχεια του παιχνιδιού. Στο 3 αυτή τη στιγμή το διπλό. Το over 1,5 για τη Λεγανές στο 2,25 είναι λίγο χαμηλό. Το match είναι στο 65. Με τον Παναθηναϊκό τώρα να έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ και τη σπαταλάει με ένα πάρα πολύ κακό σουτ, το οποίο φεύγει αρκετά έξω από τα δοκάρια του goalkeeper του Όφη. Μήτρονος στο GSDP, GSDP Αλάνια Σπορ 1-2. Πρέπει να έπεσε λίγο ξύλο στην Τραμπζονσπορ. Πολλές κάρτες βλέπω. Τέσσερις για τους φιλοξενούμενους. Μία για τους γηπεδούκους, οι οποίες οι τρεις τουλάχιστον βγήκανε στα τελευταία 4 λεπτά της αναμέτρησης. Cooling break στο Γεντί Κουλέ, με τους παίκτες να δροσίζονται όπως συμβαίνει σε κάθε μάτς στην Super League, εκεί στα 22-23. Λεπτά. Ημίχρονο είπαμε στην Κέστεπε, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και το ημίχρονο στην Τραπεζούντα. Από ό,τι μου λέει, βλέπει και αυτός Λεγανές και αξίζει ποντάρισμα. Γενικότερα σας χρειάζομαι έτσι στα live, γιατί δυστυχώς την ώρα της εκπομπής δεν μπορώ να βλέπω πάρα πολλά. Βλέπω γιατί Κουλέ μειώνει το Ρήνο αυτή τη στιγμή και βγάζει για το αμφίσκορο εκεί. Αλλά γενικότερα χρειάζομαι και τη δικιά σας βοήθεια έτσι στο live για το αν αξίζει ή δεν αξίζει κάτι. Αυτό πάντως το οποίο σίγουρα αξίζει χωρίς να έχω εικόνα είναι το over στο Σασούνα Λεγανές. Το οποίο το μάτς είναι στο 68, το over παίζει στο 1.90. Οι Λεγανές νομίζω θα παίξει τα αρέστα της, δεν έχει κάποιο λόγο να κάτσει στην ισοπαλία. Η διαφορά της από τις υπόλοιπες είναι αρκετά μεγάλη, στους 6 βαθμούς. 26 έχει Λεγανές, στους 32 είναι το Eibar. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον το over στις δύο μονάδες αυτή τη στιγμή μπορεί να αποτελέσει έτσι και το πρώτο σοβαρό μας live για σήμερα. Όποιος θέλει να ρισκάρει πιο πολύ, ας πάει είτε στο over 1,5 της Λεγανές, είτε στο διπλό. Καλησπέρα και στον Γιώργη, έτσι που κάνει την εμφάνισή του. Τι γίνεται, λέει, στη Young Boys. Στη Young Boys, από ό,τι βλέπω, ύπνος βαθύς, δεν κουνιέται φίλο. 0-0 το match, χωρίς ιδιαίτερες φάσεις. 25 λεπτά περάσαν εκεί. Οι Young Boys δεν βλέπουν απειλή ιδιαίτερα, δεν απειλείται κιόλας λογικά. Μπαίνουμε, λέει, στο over μισό, αφού δεν έχει φάσεις. Ρε φίλε, άμα θες, μπες. Young Boys είναι Young Boys. Μπορεί να το βάλει, εννοείται, 100% και να το φάει μπορεί. Και από τη στιγμή που πληρώνει καλά, νομίζω ότι μπορείς να μπεις αν θέλεις. Αλλά φαντάζομαι ότι πληρώνει καλά, απλά γιατί το μάτι δεν έχει ευκαιρίες μέχρι στιγμής. Πετυχαίνει η Βάκερ Ίνσμπρουκ στην Αυστρία, Λάμφιτς Βάκερ Ίνσμπρουκ 0-1. Τελευταίο γκολ ήταν αυτό της Τωρίνο μέσα στην Κάλιαρη, 0-2 έκανε και η Δυναμό Μίνσκ μέσα στην Πάτε Μπόρισοφ, και αυτό πρέπει να είναι έκπληξη, με την Πάτε Μπόρισοφ να χάνει στην έδρα της από την Μίνσκ. Ναι, σίγουρα είναι έκπληξη, δεν ξέρω απλά αν υπήρχε κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον εκεί. Εντάξει, εκεί αρχή είμαστε ακόμα, πάντα υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Μπάτε, η οποία βρίσκεται στην κορυφή με την Δυναμό Μίνσκ, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση, μάλιστα. Και χάνει την Μπάτε Μπόρισοφ στην έδρα της. Έπεσε λίγο ο ρυθμός στο Γεντεκουλέ, είναι αλήθεια, το τελευταίο 8 λεπτό. Δεν έχει γίνει τίποτα το ιδιαίτερο. Εδώ ένα κακό σου τώρα του να μπει, το οποίο δεν πλησιάζει καν ιδιαίτερα την εστία. Και το 0-0 παραμένει μετά από 28 λεπτά παιχνιδιού. Με έκαψε η Μπαρτσελόνα, λέει ο φίλος μου Γιώργης. Φαντάζομαι πολύ κόσμο. Εγώ εκείνη την ώρα πιο πολύ με την Ντέμπρετσεν ασχολιόμουν και δεν με πείραξε τόσο πολύ η Μπαρτσελόνα, η οποία. Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι το διπλό παίχτηκε πάρα πολύ κόντρα στην Θέλτα, η οποία να που αρχίζει σιγά σιγά και βρίσκει τα πατήματά της, μετά και την ανανέωση του Όσκαρ Γκαρσία με την Θέλτα, η οποία πήγαινε μεν από το κακό στο χειρότερο, ξύπνησε και έβαλε μια εξάρα την προηγούμενη αγωνιστική και σήμερα κατάφερε να πάρει βαθμό από την Μπαρτσελόνα με τον Ιάγκο Άσπας εκεί να σκοράρει ξανά. Σίγουρα είναι η μεγάλη γκέλα της ημέρας. Μην ξεχνάτε ότι η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι στιγμής, με την Μπαρσελόνα να κάνει μια γκέλα η οποία δίνει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει και πιο ευνοϊκό πρόγραμμα από εδώ και πέρα, και από ό,τι φαίνεται η Μπαρσελόνα μπορεί να χάσει βαθμούς από παντού. Γκολ για το Manchester United, τελικά μάλλον το μάτς δεν θα πάει στα πέναλτι. Στο 118 ο McTominay πρέπει να είναι ο συγκεκριμένος, δεν είμαι και 100% σίγουρος, όχι ο Maguire είναι. Ο αμυντικός της United βρίσκει το δρόμο μετά από συνεχόμενα corner για τους Μπέμπιδες και στο 118 γλιτώνει την United από τα πέναλτι και από ένα πιθανό στραβοπάτημα στο κύπελο. Οπότε Norwich Manchester United 1-2 και για να δούμε αν θα δούμε κάτι ακόμα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. 4-2 έχει γίνει το Κάλιαρι Τωρινό, οπότε το έχασα αυτό. Έχει βάλει από ένα γκολ κάθε ομάδα. Έβαλε πρώτα η Κάλιαρι, ενώ τώρα έβαλε πρώτα η Τωρίνο, τώρα βάζει και η Κάλιαρι. Πολύ μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό, ακόμα μία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά τον οθρό ξεκίνημα έχει φτιάξει έτσι δύο ή τρεις καλές ευκαιρίες, ακόμα μία τώρα στο ημίωρο, την οποία και δεν εκμεταλλεύεται, με το σκορ να παραμένει στο 0-0. 4-2 λοιπόν το Κάλιαρι Τωρίνο. Από ό,τι βλέπω με τον Ράτζα Ναϊγκολάν, ο οποίος επέστρεψε, έχει βάλει και γκολ. Γκολ έχει βάλει και ο Πέδρο, γκολ έχει βάλει και ο Τζιοβάνι Σιμεώνε. 6 γκολ στην Ιταλία, η οποία από τα πρωταθλήματα που ξεκίνησαν νομίζω ότι είναι με διαφορά το πιο παραγωγικό εκεί. Με τα γκολ να μπαίνουν το ένα μετά το άλλο, με πολύ μεγάλα σκορ. Είδαμε ανατροπή σε Αταλάντα, ανατροπή σε Ρώμα. 6 γκολ είδαμε στο παιχνίδι της Ίντερ τις προάλλες. Γενικότερα, οι Ιταλοί το πάνε καλά το έργο. Όπως ήταν και πριν την διακοπή, έτσι το ίδιο καλά πηγαίνουν και τώρα μετά την διακοπή. Τελικό αποτέλεσμα περιμένω από το κύπελο της Αγγλίας, εκεί που ολοκληρώσαμε τα 120 λεπτά. Και περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Σασούνα Λεγανές θέλουμε γκολ. Το μάτς είναι 1-1 στο 77ο λεπτό, με το over να έχει πάει πλέον στο 2-60 και την Λεγανές να κερδίζει ένα corner. Στην Σεκούντα έχουμε φτάσει στο 75ο λεπτό. Κάδιθ Τενερίφη 0-2 Las Palmas Elche 1-1. Στην Αυστρία 2 Λάμφιτς Βάκερ Ίτσμπουργκ 0-1. 4-0 ημίχρονο στο Λουντογκόρετς Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, με το παιχνίδι να είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Στην Ελβετική Super League Young Boys Xamax 0-0, αρχίζει σιγά σιγά η Young Boys ανεβάζει στροφές. Στο 78 στην Λευκορωσία η Μπατεμπόρισοφ ψάχνει το γκολ το οποίο θα την ξαναβάλει στο παιχνίδι. Η Μπατεμπόρισοφ Δυναμό Μίνσκ 0-2. Στο 35ο λεπτό στην Νορβηγία Βαλερέγκα Βίκινγκ 1-0. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα κομψό διαφημιστικό διαλυματάκι. Σε λίγο επανερχόμαστε.
Νέος ερευνητής Μόρις με σύστημα 2SE. Ο μοναδικός με ιωριστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σουπά.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Μετά τις 10 εδώ είμαστε, radioprimo.gr, στο status 107.7, στη Χαλκιδική, στο Super Radio 99.5. Μιχάλης Μουταφίδης στο μικρόφωνο, παρεούλα μέχρι και τις 12, τα λέμε από τις 9. Καλησπέρα στον Άκη, άντερε Μάικ λέει βάλε ένα γκολ στη Young Boys. Πάρ' το ρε φίλε, 1-0 Young Boys, βάλουμε και εσύ ένα τώρα στην Ισπανία, να βγάλουμε το βεράκι στο Σασούνα Λεγανές. Το μάτς έχει φτάσει στο 81ο λεπτό, ο Σασούνα Λεγανές 1-1, μια γυριστή κεφαλιά τώρα του Φιγκεϊρέδο, αν είδα καλά, μετά από σέντρα η μπάλα περνάει λίγο έξω, αρκετές ευκαιρίες στο Γεντικουλέ, νομίζω θα μπορούσαμε άνετα να έχουμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. 1-0 Young Boys είναι το νεότερο γκολ στο κουπόνι του στοιχήματος. ακόμα μια καλή στιγμή για τον Όφη στο 38 προς 39. Διώχνει με τις γροθιές ο Διούδης από τα δεξιά. Τώρα μια σέντρα για τον Όφη, διώχνουν ένστικτοδός η αμυντική του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Γκολ για την ΚΕΣΔΕΠΕ, να που δεν έχουμε. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είπαμε ότι θα έχει πολλά γκολ, για την ώρα επιβεβαιώνεται. Άντε να μπει και κανένα γκολάκι στη Δραμμουσπόρ στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί φαντάζομαι το over εκεί έχει παιχτεί από πολλούς. ΚΕΣΔΕΠΕ Αλάνια Σπορ 2-2. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Τραμπζουσπορ κερδίζει 1-0. Εκεί ακόμα οι παίχτες βρίσκονται στα αποδυτήρια. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην Σεκούντα, δεν έχει αλλάξει κάτι στην Πριμέρα. Ο Σασούνα Λεγανές 1-1. Κάδιθ Τενερίφη 0-2. Λας Πάλμας Έλτσε 1-1. Δεύτερο γκολ Young Boys. Είπαμε, Young Boys είναι αυτή. Άνετα. Μπορεί να τα βγάλει και στο πρώτο ημίχρονο. Τα έβγαλε και προηγείται πλέον με 2-0 της Xamax και φτάνει από ό,τι φαίνεται σε μια άνετη νίκη μετά το στραβοπάτημα της προηγούμενης αγωνιστικής. Η ανατροπή της ημέρας έγινε στο παιχνίδι της Φενέρ με τη Μαλάτια Σπορ. Κοιμήθηκα εγώ εκεί γιατί έβλεπα την Ντέμπρετσεν. Η Φενέρ, η οποία έπαιζε με παίχτη παραπάνω, 65 είδε ανατροπή η Μαλάτια Σπορ. Ανοίγει το σκόρ η Φενέρ στο 70, στο 81 και στο 89 γίνεται η απόλυτη κηδεία για την Φενέρ με δύο γκολ της φιλοξενούμενης. Στο 90 όμως και στο 96 ο Τουφάν βάζει δύο γκολ και η Φενέρ κάνει ακόμα μια επική ανατροπή. Μόνο για αυτά είναι φέτος η Φενέρ, για τίποτα άλλο δεν μπορεί να διεκδικήσει απολύτως τίποτα. Έκανε όμως μια μεγάλη ανατροπή από αυτές που μου αρέσουν γενικά στοιχηματικά, αλλά δυστυχώς κοιμήθηκα στο συγκεκριμένο μάτς γιατί έβλεπα κάτι άλλο την ώρα που η Young Boys βγάζει over μόνη της στο 41, απίστευτο, σε ένα μάτς που δεν είχε ούτε φάση μέχρι το 25. Η Young Boys κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά, να βάζει αρκετά γκολ δηλαδή, και πλέον έχει καθαρίσει μια και καλή το μάτς με την Xamax. Άντε και κάνα γκολάκι σιγά σιγά στο Σασούνα Λεγανές, να υδρώσουμε πάλι εκεί. Στο 85 φτάσαμε, ο Σασούνα Λεγανές 1-1. Τι άλλο έγινε σήμερα, ένα ωραίο μάτς στην Ιταλία, Μπρέσια Τζένοα 2-2, από 2-0 αυτό, 2-0 ημίχρονο, όχι 2-0 έγινε στο 14, 2-1 μείωσε ο Ιάγκο Φάλκε με πέναλτι στο 38, 2-2 με πέναλτι πάλι του Πιναμούντι στο 70, 4 γκολ, τα 2 με πέναλτι, αυτά είχε το ιταλικό παιχνίδι το οποίο παίχτηκε νωρίς. Στην Αυστρία είχαμε αρκετά γκολ, Αυστρία Βιέννη, Σεν Πόλτεν 2-5, Μάτεσμπουργκ Αντμίρα 1-2 και Βάτενς Άλταχ 0-1 με 3 στα 3 διπλά στην Αυστρία και στα παιχνίδια εκεί που γίνονται για τα play-off και τα play-out για τη Γερμανία. Τα είπαμε, με την Αγγλία δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα όπως συνηθίζω. Είχαμε ωραίο μάτς στην Σουηδία με ανατροπή μάλιστα, Έστερσουντ Νόρκεπινγκ 2-4 εκεί για τη μεγάλη Νόρκεπινγκ, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ φουριόζα φέτος, ή 4-4 ή 5-5 έχει και πάει full για το πρωτάθλημα. Δεν την είχαν πάντως στα φαβορί για φέτος, τη Μάλμε έδιναν έτσι περισσότεροι, η αγαπημένη Νόρκεπινγκ πάντως εντυπωσιακό ξεκίνημα, έκανε το 4-4 με 12 βαθμούς και έχει αφήσει έτσι πίσω αρκετές ομάδες. Η Μάλμε, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε μία νίκη, δύο ισοπαλίες. Η Κάλμαρ ξεκίνησε με δύο νίκες και μία ήττα. Εντάξει, Κάλμαρ θα πέσει, δεν είναι για τόσο ψηλά. ΑΕΚ δύο νίκες, μία ήττα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα εκεί. Και τη Χάμαρμπι δίνανε για ψηλά, η οποία έχει φέρει όλα τα αποτελέσματα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. 21ο λεπτό στην Ιταλία, 4-2 το σκορ για την Κάλιαρη. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την Τωρινό, για να μειώσει κι άλλο το σκορ, να το βγάλει και 7 συν. Για τους λάτρες της συγκεκριμένης επιλογής, φτάνει ρε Young Boys. Φτάνει ρε Young Boys. Young Boys ξαμάξ 4-0, με όλα τα γκολ να μπαίνουν έτσι προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Εντυπωσιακή Young Boys, από εκεί που φαινόταν ότι είναι αρκετά χαλαρή. Σήμερα στο 37 έγινε το 1-0, στο 41 το 2-0, στο 42 το 3-0, στο 45 το 4-0. Καθυστερήσεις στο Γεντικουλέ στα 3 λεπτά. Έχουμε μπει ήδη στο πρώτο, ενώ πλησιάζουμε στις καθυστερήσεις και στην Παμπλώνα. Ο Σασούνα Λεγανές 1-1. Θα είναι άδικο για τη Λεγανές αν δεν βρει ένα γκολ σε αυτό το μάτς. Εντάξει, είπα πολλά άσχημα λόγια για τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία πραγματικά έτσι, ο οποίος την παρακολουθούσε λίγο στα προηγούμενα μάτς, ήταν θλιβερή. Σήμερα αποφάσισε να παίξει τα αρέστα της, έκανε καλό μάτς, σοφάρισε σε κομβικό σημείο, έχει 19 σούτι Λεγανές και ψάχνει αυτό το δεύτερο γκολ, το οποίο δεν το βρίσκει για την ώρα. Να δούμε και πόσες θα είναι οι καθυστερήσεις. Μια γιώμα εδώ του Παναθηναϊκού δεν έχει αποδέκτη, μπάλα βγαίνει αράουτ, οπότε περιμένουμε τελικά αποτελέσματα από Ισπανία, πρώτη και δεύτερη κατηγορία, χωρίς ιδιαίτερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Κλασική με τα άντερ τους οι Ισπανοί, με αυτό το απίστευτο που έκαναν την προηγούμενη αγωνιστική, αυτή που ολοκληρώθηκε δηλαδή τις προηγούμενες μέρες, 10 μάτς, 9 άντερ, τα 7 ήταν 0-1 και τα 8 ήταν no goal. Τέτοιο πράγμα στην Ισπανία εγώ δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί, γι' αυτό και δεν θέλω πολύ να ασχολούμαι μαζί τους μετά την διακοπή. Μια φορά έπαιξα Μπαρσελόνα, άσο και over μας έκαψε, εντάξει, και στην τελική αφού μας πηγαίνουν καλά τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να ασχολούμαστε με τους Ισπανούς, που εγώ προσωπικά δεν τους ξέρω και τόσο καλά. Έχουμε ραγκάτσι για να μας δίνει αυτός τα προγνωστικά από την Ισπανία. Να δούμε και πόσα λεπτά έδωσε καθυστερήσεις στην Παμπλώνα. Α, καλά έδωσε. 6 λεπτά οι καθυστερήσεις εκεί και παραμένει το Σασούνα Λεγανές 1-1. Μπιλ λέει δεν θα είναι άδικο, το πνεύμα θέλει, το σώμα δεν μπορεί, λέει, για την στη Λεγανές αναφέρεται. Εντάξει, τελική ας το φάει κιόλας, δεν με πειράζει καθόλου, βεράκι πειράζει το θα σου να Λεγανές. Ας βγουν όλοι μπροστά και στο φάνε στην τελευταία φάση, δεν με νοιάζει καθόλου. Εδώ τι έγινε, ο Όφη κάτι ζητάει, τελικά έχει δώσει επιθετικό φάουλο ο διαιτητής σε μια φάση που μάλλον ο Όφη ήθελε κάτι παραπάνω, ήθελε πέναλτι, δεν ξέρω τι ζητούσε εδώ ο επιθετικός του Όφη. Το θέμα είναι ότι ο διαιτητής έδειξε επιθετικό φάουλ και κάπου εδώ έχουμε και λήξη στο πρώτο ημίχρονο στο Γεντί Κουλέ. Όφη Παναθηναϊκός 0-0, ισορροπημένο θα έλεγα ότι είναι το μάτς. Όφη μπήκε πιο καλά, έχασε κάποιες καλούτσικες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός απάντησε με τουλάχιστον δύο έτσι καλές στιγμές. Στην αρχή παίζονταν φαβορεί ο Παναθηναϊκός, ο Όφη κοντά στο 2-25 με 2-40, πλέον το παιχνίδι μας το δίνουν οι book ακριβώς στη μέση, στο 3-10 Όφη, στο 3-10 και ο Παναθηναϊκός. Πω, με το που συνδέθηκα στην Παμπλώνα, τεράστια ευκαιρία για την Οσασούνα για το 2-1, με την μπάλα να σκάει πάνω στον τερματοφύλακα εκεί από εξαιρετική θέση. Ένα γέμισμα τώρα εκεί, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Οσασούνα για να πάρει το μάτς. Το παιχνίδι από ό,τι βλέπω έχει ανοίξει αρκετά, τώρα όλοι οι Λεγανές μπροστά από τα δεξιά εκεί φιλοξενούμενοι, λογικά. Απάνει για κάποια σέντρα, η σέντρα γίνεται, η κεφαλιά παίρνεται, η μπάλα πηγαίνει out. Στην Παμπλώνα ακόμα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Οσασούνα, γκολ για την Οσασούνα 2-1 στην τελευταία φάση του μάτς, και όμως έγινε το γκολ πραγματικά έτσι όπως το είπαμε στην τελευταία φάση, μετά από μια καλή στιγμή η Οσασούνα κερδίζει κόρνερ μετά από πολύ ωραίο σουτ των γηπεδούχων, τελευταία φάση κόρνερ για τους γηπεδούχους, γκολ 2-1. Έγινε η δουλίτσα, έστω και έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα είναι καλύτερα να παίρνετε το over. Ξέρω ότι Λεγανές είχε μεγαλύτερη απόδοση, αλλά μπάλα είναι και γυρίζει. Και από τη στιγμή που και το over πλήρωνε καλά, δύο μονάδες δηλαδή, και με το παιχνίδι να έρχει αρκετό χρόνο μπροστά του, και να το χάναμε, καλό στοίχημα θα ήταν. Εν τέλει η τύχη μας χαμογέλασε. Δεν χαμογέλασε η τύχη στη Λεγανέ σίγουρα. Τώρα δείχνει τον Σιώβα η κάμερα. Ο Δημήτρης Σιώβας, ο οποίος είναι ένας από τους αμυντικούς Λεγανές. Δεν ξέρω τώρα αν θα συνεχίσει και του χρόνου εκεί με την ομάδα του να υποβιβάζεται στην Σεκούντα Division. Ο Σασούνα Λεγανές 2-1. Τους ευχαριστούμε πολύ. Γκολ και τέλος ήταν η φάση στην Παμπλώνα. Ο Σασούνα Λεγανές 2-1, τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κάπου εδώ η ομάδα του Σιώβα υπογράφει έτσι και με το δικό του χέρι τον υποβιβασμό. Το πάλεψε σήμερα, ήταν πολύ καλή η Λεγανές, αλλά όταν δεν μπορείς να βάλεις γκολ, είναι αυτό που έλεγε ο Μπιλ, ότι ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν. Γι' αυτό και την έκραζα στην αρχή τη Λεγανές, αλλά στα περισσότερα μάτς φαινόταν ότι απλά δεν ήθελαν, δεν ξέρω αν δεν μπορούσαν. Τώρα στο προηγούμενο μάτς που χάζευα δεν είχε κάνει ούτε φάση η Λεγανές, σήμερα αντιθέτως έκανε πάρα πολλές, αλλά στο φινάλε ευτυχώς η τύχη της γύρισε την πλάτη, χαμογέλασε σε μας στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ο Ηρακλής Γαλινός λέει break, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, σε λίγο επανερχόμαστε.
Ανεμιστήρες Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγείων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάνε.
Λεοντόρο, the king of pizza. Felicità. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Leodoro. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Ακούτε πάντα radioprimo.gr στον Status FM 107 και 7, στη Χαλκιδική, στο Super Radio 99,5. Οι τρόποι πλέον πολύ και από την εφαρμογή του ραδιοφώνου μας, το Radio Primo, το οποίο θα το βρείτε στο Google Play, μια εξαιρετική εφαρμογή, έτσι σε πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, με πολύ κόσμο ήδη να την έχει εγκαταστήσει στο κινητό του. Σας έχω πει ότι βολεύει πάρα πολύ για τον δρόμο, για όσους είστε έξω, για όσους είστε στην παραλία και θέλετε να ακούτε για να μην ξοδεύετε. Έτσι τζάμπα megabyte, διαθέσιμη φυσικά για όλα τα Android. Μπείτε να την κατεβάσετε, σίγουρα θα μείνετε ικανοποιημένοι. Λοιπόν, κάποιο άλλο γκολ δεν βλέπω. Καθυστερήσεις παίζουμε στην Ιταλία. Κάλιαρι Τωρίνο 4-2. Ισοφαρίζει Χαποέλ Μπερσεβά. Δεύτερη φορά ισοφαρίζει με 10 παίκτες. Μακάμπι Χάιφα Χαποέλ Μπερσεβά 2-2. Ακυρώνεται 2-1. Στην Βουλγαρία Λουντογκόρετς Λοκομοτίβ Πλόβδιβ 4-1. Δυναμό Ζάγκρεπ Όσιγεκ 0-0. Σλόβαν Λίβερετς Μπάνικο Στράβα 0-0. Φενετσβάρος Μεζοκεύσκι 1-0, Πούσκας Ακαδέμικα Βούδαπεστ Χούμβεντ 1-1, Μακάμπι Τελαβίβ Χαποέλ Τελαβίβ 1-0, Γκούρνικ με την Βίσλα Κρακοβίας 0-1 στο 26ο λεπτό, και τρίτο γκολ βρίσκει η Αλάνια Σπορ. Συνεχίζεται το πάρτι το γκολ στην Τουρκία και παίρνει πάλι προβάδισμα η εντυπωσιακή Αλάνια Σπορ, την οποία θα τη δούμε και στον τελικό της Τουρκίας. Η Αλάνια Σπορ, τον Μπακασέτα, τον Τζαβέλα, τον Τζαλμακάμπος, ποιον ξεχνάω έναν, η οποία θα παίξει στον τελικό με την ομάδα από την Τραπεζούντα. Θα είναι πολύ ωραίο το συγκεκριμένο μάτς. Ημίχρονο στο Γεντί Κουλέ, ημίχρονο στην Ελβετία, Young Boys, ενώ θα τελέξα Max 4-0. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε έτσι στην κουβέντα μας τον Φάντομ, έτσι να συζητήσουμε ποδοσφαιρικά, στοιχηματικά και ό,τι άλλο έχει να μας πει. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Μιχάλη και σε όλους τους ακριβώς στο Radio Primo. Πολύ χαλαρά απόψε, είμαι σε ένα χώρο, τώρα μιλάμε μαζί και βλέπω αστέρια. Έχει δροσούλα, είμαι χαλαρός.
Βλέπεις αστέρια.
Ναι, στην αυλή του σπιτιού μου είμαι, κάτω εγώ εδώ έξω. Ιδανικές συνθήκες για ποδοσφαιρική κουβεντούλα.
Έτσι είναι, πολύ, πολύ μ' αρέσει. Ο καιρός στη Μυτιλίνη φαντάζομαι είναι καλός, για να είσαι και έξω. Έβλεπα πάντως σήμερα αρκετά μας στη Γερμανία, φουλ βροχή, είχε γενικότερα σε άσχημες συνθήκες, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας οι συνθήκες νομίζω ότι είναι ιδανικές.
Ναι, τα νησιά πάντα το καλοκαίρι έχουν έτσι ένα αεράκι, έχουν κάποια μελτεμάκια, οπότε φυσάει και ένα δροσερό αεράκι. Είναι ιδανικές οι συνθήκες. Ναι, στη Γερμανία, ας πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Εγώ στη στήλη είχα δώσει, βέβαια με όχι μεγάλο ποσό, καρφίτσα όλη τη Γερμανία με over 2,5 γκολ. Είναι ένα στοίχημα το οποίο συνηθίζω να κρατάω σημειώσεις για κάποια στοιχήματα τα οποία τα επαναλαμβάνω κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα τέτοιο στοίχημα. Πήγαμε κοντά, 9 στα 10, δεν βγήκε το παιχνίδι της Leverkusen που είχαμε και δύο ακυρωθέντα γκολ. Τέλος πάντων όλα καλά. Όντως είχαμε αρκετά γκολ, είδαμε τι έγινε. Η Γερμανία, η οποία θα μας συνοδεύσει και του χρόνου, ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι στοιχηματικό, ταιριάζει στο προφίλ το δικό μας και νομίζω ότι μας είχε δώσει πολλά ταμεία και πριν την πανδημία και μετά.
Έτσι είναι. Δεν ξέρω, και στο δικό μου το προφίλ ταιριάζει πολύ. Είμαι λάτρης των over. Αυτά ακολουθώ περισσότερο. Η Γερμανία νομίζω δεν είναι λίγα για σημεία. Δηλαδή συνήθως όποιος το κάνει σπάει το κεφάλι του. Δηλαδή φέτος η λειψή, ας πούμε, μετά την διακοπή. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο κόσμο μπορεί να έχει κάψει μια ομάδα η οποία δεν κέρδισε ούτε ένα μάτς εντός έδρας. Γενικότερα νομίζω ότι οι Γερμανοί σε αρκετά ελεύθερο στυλ είναι ένα κλασικό πρωτάθλημα για over.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Είχαμε κάνει κουβέντες και μαζί και με άλλους φίλους. Εγώ είχα ένα μακροχρόνιο, πίστευα ότι τελικά θα περάσει η Dortmund πάνω από τη Λειψία. Επιτεύχθηκε αυτό. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η φανέλα που έχει αυτή τη στιγμή η Λειψία. Μπορεί να έχει ομάδα, αλλά δεν είχε την απαραίτητο βάρος για να μπορέσει να σηκώσει και να μπορέσει να περάσει ή να κρατηθεί σε τροχιά τίτλου.
Η Dortmund, η οποία ξεφτυλίστηκε, ξεφτυλίστηκε σήμερα, εντάξει, δεν λέω δηλαδή να κάνεις ένα δώρο σε κάποιον, που η Dortmund γενικότερα κάνει πολλά δώρα, παραδοσιακά γενικότερα, δηλαδή όταν κάποιος χρειάζεται κάτι και η Dortmund δεν θέλει, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά συνήθως γίνεται. Σήμερα πάντως 4 γκολ να φάει μέσα στην έδρα της από τη Hoffenheim, δεν ξέρω, μου φάνηκε παράξενο έως και εντυπωσιακό.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Και με τη Mainz τα έκανε, και μάλιστα εκεί πολλοί κόσμος που ασχολείται με το στοίχημα μετά, βέβαια, εορτής, είπε ότι και πρόπερση είχαν καλές σχέσεις και δόθηκε, ίσως δόθηκε το μάτς και τα λοιπά. Ναι, γενικά κάνει τέτοια πράγματα. Η Dortmund, η οποία δεν είχε κανένα απολύτως κίνητρο, αλλά άλλο να φας 4 και 5 γκολ και άλλο να είσαι στο 0-1, στον γκολ να χάσεις, έχει μια διαφορά νομίζω. Μια παρενθεσούλα, επειδή παρακολουθώ ένα παιχνίδι, Ferencváros στην Ουγγαρία με τη Μαζόκο Εύστεκη, είναι στο 75, περιμένω ένα γκολ ακόμα εδώ στο 1.80-1.85, αν θέλουν οι φίλοι, όπως θα κάνουμε την κουβεντούλα, εκτιμώ ότι μέχρι να κλείσουμε να έχουμε πληρωθεί κιόλας.
1.80, μια χαρά είναι, να πω ότι σοφαρίστηκε η Τραμζουσπορ και δίνει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο μάτς. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως οι περισσότεροι εδώ είτε με over είτε με συνδυαστικά με το over θα έχουν ασχοληθεί, οπότε δεν νομίζω να χάλασε κανένα τον γκολ της Άνκαρα. Μαγιά μας είναι το μάτς, η Τραμζουσπορ πηγαίνει για πρωτάθλημα, η Άνκαρα πηγαίνει για παραμονή, οπότε νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο μισάωρο στην Τουρκία.
Εκεί είχα ένα άλλο λίγο πιο συντηρητικό βερδί ασιατικό με το πολωνικό που βγάλανε 2 γκολ. Πάει καλά και αυτό. Νομίζω δεν θα έχει και 3ο γκολ εδώ το παιχνίδι, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πάρουμε κάτι.
Και κόκκινη κάρτα πάντως θα έχει λογικά. Βλέπω πολύ ξύλο στο μάτς. Τώρα έβαλα και να το παρακολουθώ. 9 οι κίτρινες κάρτες μέχρι στιγμής και πέναλτι έχει στο μάτς. Οι Τούρκοι είναι και κλασικοί που αυτό το κόμπο κόκκινη και πέναλτι το βγάζουν σχεδόν σε όλα τους τα μάτς. Σχεδόν. Εντάξει, υπερβολικός είμαι. Αλλά είναι από τα πρωταθλήματα τα οποία το βγάζουν αρκετά συχνά, ας πούμε.
Σήμερα έψαχνα να παίξω κόκκινη στις δύο εταιρείες, στη Φενέρ, δεν ξέρω, το έβλεπα, δεν μπόρεσα να βρω σκέτη κόκκινη, είχε με μπέναλτι, δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ προσφυλός στο στοίχημα αυτό, δεν το βρήκα τελικά και κόκκινη. Το πρόκειται είχε κόκκινη.
Είχε, ναι, μάλλον δεν το έψαξες καλά. Η μπλε γενικότερα έχει σε όλα τα μάτς, εκτός και αν πια κάτι σημαντικό γίνει κάπου, ας πούμε, και δεν υπάρχει, ας πούμε, αλλά γενικότερα υπάρχει το στοίχημα αυτό πάντα.
Ναι. Τώρα, μια και πιάσαμε τα στοιχηματικά, απόψε το παιχνίδι το ιταλικό είναι αυτό που από εδώ και πέρα έτσι έχω κάτι στοιχηματικό εκεί. Νομίζω ότι το over 1,5 goal είναι το πιο safe, για να μην πάμε σε... Γιατί και η Φιωρεντίνα δεν είναι η ομάδα που θα κάτσει πίσω. Κάποιος μπορεί να παίξει και over, το οποίο λίγο τσίμπησε η τιμή του, είναι γύρω στο 1,75 και με καθοδική πορεία. Εγώ κρατάω το γύρω στο 1,80, το over 1,5 για την ομάδα της Λάτσιο, και νομίζω ότι μπορεί να σκοράρει και ο Immobile απόψε.
Ναι, ένα παιχνίδι πάντως με πάρα πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες. Δεν ξέρω πόσο θα τους στοιχήσει αυτό. Ναι, πάντως και από τη μία και από την άλλη βλέπω να λείπουν αρκετοί και κομβικοί παίκτες. Για να δούμε. Για να δούμε. Στη Φιωρεντίνα επέστρεψε και ο Ριμπερί, ο οποίος ήταν αρκετά καλός μετά από 7 μήνες, ο οποίος είχε βγει νοκάουτ. Επέστρεψε, η Φιωρεντίνα είναι στο συν 6 από την επικίνδυνη ζώνη. Δεν νομίζω ότι θα κινδυνέψει, αλλά έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τελευταίο μάτς. Έμεινε στο 1-1 σε ένα μάτς που είχε πάνω από 15 ευκαιρίες. Αλλά μάλλον και η κόκκινη κάρτα στο τέλος της τύχης. Είχε και δύο ακυρωμένα γκολ. Για να δούμε τι θα κάνει σήμερα στη Ρώμη. Νομίζω πάντως το μάτς θα είναι ωραίο. Οι Ιταλοί γενικότερα έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ επιθετικά. Οπότε φαντάζομαι ότι και στο συγκεκριμένο θα δούμε αρκετά γκολ.
Ναι, καμία σχέση με τους Ισπανούς, όπως είπες. Δεν ξέρω αν είναι η νοοτροπία και πώς αντιμετωπίζεται. Γιατί είναι μια έτσι περίεργη κατάσταση όλη αυτή που ζούμε και κάθε λαός, κάθε χώρα, κάθε κουλτούρα αντιμετωπίζει διαφορετικά έτσι, το θέμα αυτό το κοινωνικό και βγαίνει σε διάφορες μορφές ζωής, όπως είναι και το ποδόσφαιρο. Έτσι. Αυτό πρέπει ο κόσμος να το έχει υπόψη του, ότι κάθε λαός το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Και βγαίνει όχι στα αποτελέσματα, στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ποδοσφαιρικά το θέμα το γνωστό με την πανδημία.
Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω γιατί έτσι οι Ισπανοί, δηλαδή στα υπόλοιπα πρωταθλήματα που είδαμε είναι αλήθεια ότι αρκετά ξεκίνησαν έτσι λίγο μουδιασμένα, αλλά οι περισσότεροι γενικά τουλάχιστον στο θέμα των γκολ ήταν συνεπείς, δηλαδή μπορεί να είδαμε αρκετές γκέλες, δηλαδή ας πούμε στην Πορτογαλία, η Πορτογαλία είναι η βασίλισσα της γκέλας μέχρι στιγμής, με Μπενφίκα Πόρτο να κάνουν τη μία γκέλα μετά την άλλη. Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα νομίζω ότι δεν έχουμε δει τόσες πολλές. Εντάξει, σίγουρα σήμερα η γκέλα της Μπαρτσελώνα ήταν πολύ κομβική. Αλλά γενικότερα η περίοδος από ό,τι βλέπουμε είναι παράξενη σε πολλά μήκη κύματος, ας πούμε.
Πράγματι, μία ομάδα δίνει στην άλλη την πρωτοκαθεδρία και η έτερη μάλλον δεν τη δέχεται. Πραγματικά είναι έτσι πολύ αξιοσημείωτο το θέμα αυτό που συμβαίνει στην Πορτογαλία. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ και στην Αγγλία, μια και είμαστε έτσι λίγο χαλά. Σε κάποια μακροχρόνια, αυτή τη στιγμή δεν έχω χαρτιά μπροστά μου να τα συμβουλευτώ. Είναι τέταρτη η Λέστερ με 55 βαθμούς, 53 βαθμούς έχει η Τσέλσι και 52 έχει αυτή τη στιγμή η Manchester United. Δεν τα έχω μπροστά μου. Υπάρχει ένα μακροχρόνιο το οποίο αφορά το να μείνει εκτός η Τσέλσι από το Champions League, δηλαδή να βγει στην τέταρτη θέση, πληρώνει αυτή τη στιγμή στην πράσινη 2.37, 2.40 σχεδόν η Manchester United. Το πρόγραμμα της Leicester είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μια Leicester η οποία παίζει πολύ υποτονικά, δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν μετά την πανδημία και αντιθέτως βλέπω μια Manchester United η οποία με τον Bruno Fernandes εκεί στα κεντρικά χαφ έχει αλλάξει άρδιν όλη την ομάδα, η Γκάλο πάει πάρα πολύ καλά, με Μαρσιάλ μπροστά, με Ράσπορτ πίσω άμυνα σε Μπισάκα, ο οποίος έτσι κι αλλιώς μου άρεσε. Στέκεται πολύ καλά ο Ντεχέα, έχει αυτός κάποια λάθη αλλά έχει βελτιωθεί τελευταία. Γενικά νομίζω ότι ο Σόλσκερ έχει μάθει λίγο και την ομάδα και αυτός πατάει πολύ καλύτερα η Manchester United και νομίζω ότι είναι έτσι ένα αρκετά σημαντικό να το δει κάποιος αυτό το μακρό πρόθεσμο.
Ναι, να πούμε ότι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή είναι η Leicester στους 55, 54 έχει η Chelsea, 52 έχει η Wolves και 49 έχει η United.
Με,
η
οποία... με αγώνα λιγότερο όμως, έτσι, με αγώνα λιγότερο.
Ναι, έχει αγώνα περισσότερο έχει μόνο η Wolves. Στους 31 αγώνες είναι όλοι οι υπόλοιποι, η Wolves είναι στους 32.
Σωστό. Άρα λοιπόν, επειδή... είχα υπολογίσει να δω το πρόγραμμα, τέλος πάντων τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει 6 αγωνιστικές 7, με τον οποίο παίζει με εκτός με Tottenham, παίζει με Manchester United εκτός, η Leicester. Γενικά έχει δύσκολα παιχνίδια. Η Manchester United έχει εύκολα παιχνίδια μέσα έξω, εκτός του τελευταίου που παίζει με τη Leicester, που θα έχουν κρυφθεί όλα. Εκεί κάποιος, αν θέλει να ασχοληθεί με τον μακροπρόθεσμο και πάει καλά, μπορεί να το κάνει cash out σίγουρα. Σε εκείνο το σημείο θα έχει φτάσει, αν πάει καλά το παιχνίδι, θα βγει με κέρδος δηλαδή. Ναι. Ήθελα να το σημειώσω και αυτό. Μια Premier League που την παρακολουθήσαμε φέτος, έτσι, είδαμε τη Liverpool φυσικά την πρωτοκαθεδρία της μετά από 30 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι η Manchester City είχε σημαντικές παίχτες οι οποίοι τους έλειπε στην άμυνα και δεν μπόρεσε να τους καλύψει. Και όπως ήταν και ο Σανέ, κάποιοι παίχτες δηλαδή που δεν μπόρεσαν να, ενώ κάναν τη διαφορά φέτος, δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν τις θέσεις αυτές. Και οι δύο ομάδες που κάναν πολύ καλό πρωτάθλημα, αλλά πλέον η μία δεν μπορεί να συνεχίσει, είναι η Leicester, μια ομάδα πολύ καλοδουλεμένη του Rodgers, και η άλλη είναι του Espirito Nunes Santos, η οποία προχωράει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι επειδή έχουμε και ενδιαφέρον ελληνικό, όχι γιατί δεν ανήκουμε στους οπαδούς του Ολυμπιακού και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο. Ήταν τεράστια επιτυχία αν τα καταφέρει και πέρασει ο Ολυμπιακός. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, μια πολύ καλά στημένη ομάδα με τον Τραωρέ μπροστά. Ο Χιμένεθ πάει να πάρει μεταγραφή μεγάλη. Ο Μεξικάνος βρίσκεται σε πολύ καλά, είναι πολύ καλά φορμαρισμένος. Έχει τον Περέρε, είναι πολύ καλά στημένη αμυντικά. Γενικά έχει πίσω τον Πορτογάλο τον τερματοφύλακα. Γενικά είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλοδουλεμένη ομάδα.
Έτσι,
ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, το οποίο πρώτα Θεός θα το παρακολουθήσουμε και του χρόνου πάλι μαζί, έτσι, και θα μας δώσει πολλές συγκινήσεις.
Έτσι ναι, έτσι ναι. Θέλω να σου βάλω ένα quiz. Πόσο δίνει αυτή τη στιγμή κόκκινη κάρτα στην Τραμπζονσπόρο, στο παιχνίδι της Τραμπζονσπόρο με την Άνκαρα?
Λοιπόν, επειδή προφανώς έχουμε συλλιαστεί book και τα λοιπά, εγώ νομίζω δεν θα ξεπερνάει το 2, κάπου εκεί.
1.62.
1.62, εντάξει, πάλι ψηλά πήγα.
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γκολ στο κουπόνι, να δούμε τι γίνεται. Το Πούσκας Ακαδέμικα με την Χούμπετ έχει γίνει 2-1. Δεύτερο γκολ πετυχαίνει η Μακάμπη από το Τελ Αβίβ, κάνει 2-0. Με τη Χαποέλ, 1-0 η Βαντούς με την Κρίνη στην Ελβετία, 1-0 η Σλόβαν Λίμπερετς με την Πάνικο Στράβα και 5-1 έχει γίνει η αναμέτρηση της Λουντογκόριτς με τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Περιμένουμε στην Τουρκία που γίνεται ο κακός χαμός, το 1-1 η Τραμπζονσπορ κερδίζει η Αλάνιασπορ στο άλλο. Αυτά νομίζω έτσι είναι και τα παιχνίδια τα οποία έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο στο Γεντί Κουλέ στο 52, Όφη Παναθηναϊκός 0-0. Περιμένουμε σέντρα στο Ιταλικό, στο παιχνίδι ανάμεσα στη Λάτσιο με την Φιωρεντίνα. Για αύριο κανένα σημείο βρήκες?
Είδα διάφορα, θέλω να σε περιμένω τα ρεπορτάζ, κυρίως Γερμανία 2. Όχι, δεν έχω κάτι για να το αναφέρω από σήμερα. Μια και έτσι έχουμε λίγο χρόνο, και την άλλη φορά τα είχαμε πει λίγο γρήγορα, να μιλήσουμε λίγο για το ΠΑΟΚ. Θα ήθελα μια-δυο κουβέντες, σχολιάσω και εγώ και εσύ. Έχω πάρει και το λυκό σκύλο, τώρα ακούγεται εδώ, έχουμε διάφορα.
Εμένα ξέρεις ότι μ' αρέσουν αυτά γενικά.
Όταν είσαι έξω στη φύση έχεις και τέτοια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, για μένα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η γενιά αυτή, η ομάδα αυτή τέλειωσε την αποστολή της, πήρε 3 κύπελα, πήρε 2 πρωταθλήματα, το ένα της οστέριξαν, έκλεισε ένας κύκλος πραγματικός, ήρθε ένας Φερέρα τον καλοκαίρι, ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να δείξει, δεν κούμπωσε με την ομάδα. Εγώ δεν διαφωνώ ότι είναι καλός ή κακός προπονητής κτλ. Μπορεί να πάει κάπου αλλού, όπως λένε τώρα, το θέλει Τσεσεκά, γιατί ψάχνεται κι αυτή, να πιάσει και να πάει πάρα πολύ καλά. Σε εμάς όμως πολλές φορές έχουμε και παίχτες για τον ΑΒ λόγο, για συνθήκες και οι ειδικές δεν τα καταφέρνει να ανταποκριθεί και να προσδώσει, να βγάλει τις προσδοκίες που έχει κάθε προπονητής, ο κάθε παίχτης.
Είσαι σίγουρος δηλαδή ότι αν στηριχτεί ο Φερέρα και αλλάξει υλικό ο ΠΑΟΚ, είσαι σίγουρος ότι ο Φερέρα δεν θα μπορέσει να αποδώσει ούτε στη δεύτερη χρονιά?
Όχι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να πάει εκεί, για μένα. Αυτό που με στεναχώρησε στον Φερέρα δεν είναι τόσο το υλικό του. Είδα και τα λόγια που είπε πολλές φορές για διάφορους παίχτες, ας πούμε, και τα λοιπά, πώς τους κάλυψε. Δηλαδή είπε στο 60 τον έβγαλα το μικρό τον Τζόλι τώρα, γιατί μου είπε ότι θα είχε κουραστεί. Δηλαδή δεν στέκει, δεν το λες αυτό στην έντευξη τύπου, ας πούμε, σε μια λεπτομέρεια.
Ναι. Okay, εντάξει, αυτό ήταν και από ένα από τα μεγάλα του λάθη, από ό,τι λέμε εμείς, τουλάχιστον από ό,τι λέω εγώ. Δηλαδή, εμένα δεν με πείραξαν τόσο, οι τρεις αλλαγές. Θεωρούσα ότι ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν αλλαγές σε εκείνο το σημείο, γιατί φαινόταν ότι τον είχε πάρει κάτι φόρα σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή, όσο καλά είχε στηθεί στο πρώτο ημίχρονο, όσο τον βόλεψε ο σχηματισμός στα χαφ με τα οποία έπαιξε, φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός είχε ανεβάσει πάρα πολύ. Έτσι την απόδοσή του και θα ερχόταν τον γκολ. Απλά έτυχε δυστυχώς για το Φερέ να αναρθεί τον γκολ ακριβώς μετά την αλλαγή. Αυτό που με πείραξε πιο πολύ ήταν που έβγαλε τον Τζόλι, ο οποίος φαινόταν να είναι ο πιο έτσι ορεξάτος παίκτης του ΠΑΟΚ, αυτός που δημιούργησε τα περισσότερα θέματα, γιατί έγιναν και πράγματα τα οποία δεν ήταν καλά. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι στην αρχή του παιχνιδιού ο Τζόλι χαλάει αρκετές επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για να μην λέμε μόνο τα καλά, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό όταν μιλάμε για ένα παιδί έτσι, μικρό σε ηλικία που το βάζει να παίξει πρώτη φορά σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Είναι πολύ λογικό να συμβεί. Απλά με πείραξε εκείνη την ώρα που έγινε η συγκεκριμένη αλλαγή, γιατί φαινόταν ότι ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε ζωρίσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό.
Αυτό που παρατήρησα εγώ και δεν το βλέπουν πολύ, πέρα που έκανε κάποιες τρίπλες, έτσι έδειξε μπροστά κτλ. Έκανε τουλάχιστον 4 με 5-35 sprint από το δεξί εξτρέμ πάνω στο ΣΑ, με αποτέλεσμα να τον πιέσει και να στέλνει μπάλες στο ΣΑ είτε πάνω στο Βαρέλα για να πάρουμε πρώτη μπάλα, είτε στο πλάγιο δεξιά, όπως είναι το γήπεδο. Δηλαδή, είδα πράγματα τα οποία δεν είχα δει από κανένα παίχτη του ΠΑΟ. Τώρα, αυτό έγινε λόγω, από εκεί και πέρα μπαίνουν διάφορα, ότι είναι φτασμένοι, χορτασμένοι, ότι δεν έχουν δυνάμεις, ότι δεν είναι γυμνασμένοι, ότι δεν έχουν κίνητρο, ότι ο καθένας σας βάλει ό,τι θέλει. Εγώ όμως αυτό, πέραν του Πέλκα, ο οποίος έλειπε από το μάτς αυτό για τον άνθρωπο λόγο που βγάζει πάθος στο παιχνίδι, δεν είδα κάποιον παίχτη σε όλα τα μεγάλα μάτς. Κυρίως δηλαδή ο Μπίσεθα, ας πούμε, ήταν πολύ στατική μπροστά και τα λοιπά. Άνθρωποι εμείς που παρακολουθούμε και βλέπουμε πολλά παιχνίδια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όντως λέμε πονάνε τα μάτια μας. Γιατί βλέπουμε αυτή τη στατικότητα η οποία αυξάνεται, παιδί μου, όταν βλέπεις σε 2 ώρες, 1 ώρα διαφορά, 2-3 παιχνίδια και πας και βλέπεις και το ελληνικό για να έχεις γνώμη και άποψη.
Ναι, εντάξει, το θέμα όμως
με τεράστια διαφορά και αυτό είναι που μου στοιχίζει το ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω την
ομάδα
να δημιουργεί.
Ναι, το θέμα με τον Μπίσεσβαρ ήταν ολόκληρη τη χρονιά όμως. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι φέτος να έκανε ένα καλό παιχνίδι ο Μπίσεσβαρ. Και με πείραζε πολύ που μονίμως βρισκόταν στη βασική εντεκάδα. Δηλαδή, εφόσον είχε το ρόστερ και είχε τους παίκτες, οι οποίοι, εντάξει, φαντάζομαι ότι για αρκετούς λόγους δεν έπαιζαν βασική, όπως είναι ο Στόχ, ας πούμε, αλλά έστω και έτσι, ο Στόχ έδειξε στο τελευταίο μάτς με τον Ολυμπιακό ότι τουλάχιστον είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να σου κάνει ο Μπίσεσβαρ, αλλά τουλάχιστον φέτος έδειξε ο Μπίσεσβαρ ότι δεν μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Πέρυσι, ναι, την έκανε.
Ναι, ο Στόχ έδειξε στα 2 παιχνίδια ότι έχει πάρα πολύ καλά στημένα. Δεν θα ξεχάσω εγώ τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που είχαμε 10 κόρνερ, που είναι ο Πέλκας και η μπάλα έφευγε στα πουλιά. Και αμέσως κάνεις αμέσως το συλλογισμό και λες, αν είχα το Στόχ εκεί και είχα καλύτερα. Γιατί έχεις παίχτες. Και ο Ίγκας δεν είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι και ο Βαρέλα και ο Κρέσπος ήταν. Λεπτομέρειες μεν, αλλά σιγά σιγά οι λεπτομέρειες κάνουν το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον, μια και μιλήσουμε για το παρελθόν. Εγώ βλέπω έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει αλλαγή στη θέση 1. Δεν το συζητάω αυτό. Δηλαδή, είμαι πολύ απογοητευμένος στον Πασκαλάκη. Δεν μπορεί να πιάσει μπάλες. Σέρνεται όταν πιάνει την μπάλα, το κάνει για εντυπωσιασμό. Δεν ξέρω τι κάνει. Δηλαδή, τσουλάει, γλιστράει, λες και είναι, ας πούμε, σε νεροτσουλήθρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Δηλαδή, δείχνει ότι δεν έχει ποδοσφαιρικό μυαλό, ενώ έχει τα σωματικά προσόντα. Δεν το βοηθάει το μυαλό του. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή, το ποδοσφαιρικό εννοώ.
Και από εκεί και πέρα. Αυτά τα είχε και πέρυσι ο Πασχαλάκης. Πάντως απλά του είχε βγει καλύτερη χρονιά και είχε και πολύ καλύτερη άμυνα. Okay. Πάω και δεν έτρωγε γκολ εύκολα. Δηλαδή δεν ούτε τα έκανε αυτά ο Πασχαλάκης και φέτος.
Ναι, φέτος δεν βγαίνει, όμως πρέπει να βρεθεί λύση. Αφού βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει για τον άλλο λόγο. Δεν έχει ψυχολογία. Μπορεί να κάτι άλλαξε ο προπονητής και δεν τον στηρίζει τόσο. Δεν ξέρω τι. Αλλά από τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν τραβάει. Βέβαια και ο Ζίβκοβιτς δεν είναι κάτι ιδανικό. Εγώ τον Ρέι, ο οποίος λέει ότι γυρνάει και έκανε δηλώσεις ότι έχω ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, θα το τιμήσω κτλ. Θα ήθελα να τον ξαναδώ. Γιατί πολλοί λένε τον Πανιόνιο, δεν έπαιξε, δεν έκανε εκείνο το παιχνίδι, ήταν έτσι σημαντικό. Θα ήθελα να του δώσω μια ευκαιρία του Ρέι. Τώρα, από εκεί και πέρα, τώρα μια και μιλήσουμε για Γερμανία, έπεσε η Πάντερμπον. Η Πάντερμπον έχει έναν Έλληνα στο νούμερο, στη θέση νούμερο 6, ο οποίος λέγεται Βασιλιάδης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κουμπώνει πάρα πολύ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θυμίζει Σάσα, να πω έτσι, κτλ. Με πολύ καλό σουτ, πνευμόνια, δυνατός κτλ. Δεν νομίζω ότι κοστίζει πάρα πολύ. Γερμανό έχουμε τεχνικό διευθυντή, το Ρέμπε πλέον. Ίσως να είναι μια έτσι, προσθήκη η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στη θέση 6.
Ναι, γιατί όχι. Γιατί ναι, όχι. Ναι, και εγώ τον είδα σήμερα και είναι έτσι πολύ ωραίος. Κόκκινη κάρτα για την Άνκαρα, το είπαμε και έγινε. Αποβολή ωραία. Λοιπόν για τους φιλοξενούμενους στο 82. Για να δούμε τώρα αν θα καταφέρει να βάλει και τον γκολ Τραμπζονσπορ.
Ωραία. Επίσης είδα κάποιους παίχτες, ας πούμε, λέμε θέλουμε, εγώ νομίζω θέλει να ξέρω και ένα οχτάρι. Ένα οχτάρι που είδα σήμερα, δεν ξέρω πόσο κάνει από την αλήθεια, τον πρόσεξα, είναι στη Βαγιατολίδ, είναι ο Ερίας. Είναι 27 ετών, παίζει δεξιά όλη την μπροστά πτέρια, δηλαδή half extreme κτλ. Ένας πολύ καλοστημένος, καλοδουλεμένος, καλοκουρδισμένος παίχτης, δηλαδή κάτι τέτοιο ακόμη, μαζί με το Μίσιτς εκεί να κάνουν μια τριάδα, αυτοί οι τρεις δηλαδή. Νομίζω ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στα half. Τα center four διαφωνώ, κάθεται με πολύ κόσμο, νομίζω έχουμε four. Απλώς δεν παίρνουν τις μπάλες και δεν έχουν δουλευτεί τόσο καλά με τα half. Το πρόβλημα ήταν στα δημιουργικά half. Ο Μίσιτς τράβηξε κυρίως, εντάξει, έπαιξε ο άνθρωπος όλη τη χρονιά, αλλά νομίζω προς το μετά τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο έτσι έκανε κάποια παιχνίδια καλύτερα και ήταν πιο εμφανής το δημιουργικό του κομμάτι, μαζί βέβαια με το Μίσιτς, έτσι δεν το συζητάω. Αυτοί οι δύο τέτοιου τύπου παίχτες, ένα εξάρι δηλαδή καλό και ένα οχτάρι δημιουργικό, μαζί με το Μίσιτς μπορεί να γίνει ο νέος κορμός. Γιατί η διαφορά με τον Ολυμπιακό για μένα ήταν τερματοφύλακα, η θέση που είπα ο Σα έναντι Πασχαλάκη, και φυσικά η τριάδα του που είχε Καμαρά, είχε ο Μπουχαλάκης ο οποίος εντάξει, ήταν λίγο πιο βαρύς κτλ. Και ήταν και ο Γκιγέρμε. Ειδικά ο Καμαρά για μένα ήταν νούμερο ένα παίχτης και το έδειξε και προχθές. Έτσι, έκανε την ασίστ, ξηράφει, βρίσκεται μέσα στην περιοχή πολλές φορές, παίρνει μπάλες, δεύτερες, τρίτες, βγάζει γκολ κτλ. Και έχει και τελειώματα. Δηλαδή πέσαν 3-4 άτομα πάνω σε αυτή τη φάση που πήρε την παλιά και την περίεργη που τον έβαλε ο διαιτητής μέσα στο δεύτερο γκολ και δεν έπεφτε με τίποτα. Πήγε ο Μαωρίτσιο Λόγδερ, ήταν τάγκ ο άνθρωπος, φοβερός, πολύ καλός παίκτης, πολύ δυνατός.
Πάντως ότι ακούγεται για επιθετικός στον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο θέμα με τους δύο επιθετικούς, απλά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι περιμένει πρόταση για τουλάχιστον για έναν από τους δύο για να μπουν κάποια λεφτά στο σύλλογο. Οπότε από τη στιγμή που ΠΑΟΚ θα πουλήσει τον έναν από τους δύο, φαντάζομαι ότι γι' αυτό ακούγεται έντονα ότι ο ΠΑΟΚ πολύ πιθανό να πάει και σε επιθετικό. Σίγουρα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι η επίθεση.
Αυτό είναι άλλο πάλι. Εντάξει, εγώ μιλάμε με το υπάρχουν ρόστερ αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα σίγουρα στα ακραία μπακ. Θέλει μια ανανέωση. Δηλαδή θέλει και η διαχείριση των δύο μεγάλων πλέον διαιρηματώς, να μοιραστούν τη χρονιά, να μοιραστούν κάποια παιχνίδια, με την εμπειρία τους να βοηθήσουν τους μικρούς και να έρθει ένα μπάκα έτσι να παίρνει όλη την πλευρά, ή ο Ροντρίγκο ο οποίος δεν έχει δουλευτεί, να του δώσουν λίγο μεγαλύτερες ευκαιρίες, γιατί ήρθε με Περγαμινές από την Πορτογαλία, ήταν πρώτο μπακ και δεν πήρε παιχνίδια. Δεν ξέρω. Αυτά βλέπω εγώ.
Έχουμε γκολ για τον Παναθηναϊκό, το οποίο εξετάζεται από το VAR. Το γκολ πάντως μπήκε και να δούμε αν θα μετρήσει. Όχι, το γκολ ακυρώνεται, οπότε παραμένει το 0-0 στο Γεντί Κουλέ. Κάποιο άλλο γκολ δεν βλέπω να έχει. Γκέσδεπ έχει σοφαρίσει, έχει φέρει το μάτς στα ίσα με την Αλάνιασπορ. Αυτά είναι τα τελευταία γκολ. Μπαίνουμε έτσι στο τελευταίο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο για την Τουρκία. Στο 86 είναι η Τραμζουσπορ, στο 90. Πλάση είναι η Γκέστβε με την Αλάνιασπορ. Ένα σχόλιο για το Άρης ΠΑΟΚ αύριο.
Δύο ομάδες οι οποίες τώρα χωρίς κίνητρο θα κατέβουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάρα πολλές οι απουσίες του Άρη. Για τον Άρη να πω.
Ο ΠΑΟΚ γιατί δεν έχει κίνητρο.
Εντάξει, μάλλον δεν έχουν ηθικό θα έλεγα. Όχι κίνητρο, λάθος έκφραση. Είναι λίγο πεσμένοι και οι δύο. Έχει κίνητρο ο ΠΑΟΚ, σαφώς έχει τη δεύτερη θέση. Ο Άρης για μένα στάθηκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Βέβαια, κατόπιν εορτής το λέμε όλοι, έπρεπε να φάει την μπάλα που λέμε ποδοσφαιρικά. Εκείνα 2-3 λεπτά κάνεις τα πάντα για να κερδίσεις χρόνο ή οτιδήποτε. Αλλά ήθελα να πω ότι ο Άρης έχει παίξει, οι 8 παίχτες που ήταν μέσα στο παιχνίδι έχουν παίξει τα 7 παιχνίδια τελευταία του κυπέλου ήταν μέσα. Θέλω να πω ότι οι παίκτες σκάσανε, δηλαδή δεν είχαν να δώσουν άλλα. Και επειδή δεν είχε ρόστερ ο Άρης, νομίζω εγώ ότι η αποτυχία του οφείλεται σε αυτό το τομέα και παράγοντα. Δεν μπορούσαν να τα δώσαν όλα οι άνθρωποι πάνω από το 100%. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Άρη γενικά. Τώρα το παιχνίδι δεν νομίζω να φύγει από το Χ2 αύριο, αλλά να δούμε με τι ψυχολογία θα βγει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι.
Εντάξει, η ψυχολογία θα είναι θέμα και των δύο αύριο και νομίζω ότι περισσότερο του Άρη παρά του ΠΑΟΚ, δηλαδή το μάτς έτσι πως το έχασε την πρόκληση ο Άρης, νομίζω ότι η ψυχολογία του είναι σε χειρότερο σημείο από του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ είναι γενικό το πρόβλημα φέτος. Δηλαδή, ακόμα και για δύο καλές εμφανίσεις που μιλάμε ότι έκανε στα play-off, δεν σκόραρε καν. Δηλαδή, και με τον Παναθηναϊκό που ήταν πολύ καλή εμφάνιση, έμεινε στο 0. Πολύ καλή εμφάνιση επίσης και με τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. Επίσης, ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε γκολ. Δηλαδή, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι συνολικό, δεν είναι τώρα το πρόβλημα. Αλλά σίγουρα πάντα σε ένα ντέρμπι. Και από τις δύο πλευρές νομίζω ότι είναι ευκαιρία για να δώσεις απαντήσεις. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα διαφορήσει καμία εκ των δύο. Σπάνια θυμάμαι να έχω δει Άρης ΠΑΟΚ το οποίο για κάποιο λόγο να είναι δηλαδή αδιάφορο.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Νομίζω ότι το goal-goal στοιχηματικά ευσταθεί να κρατηθεί πάνω από τη μέση του 1,80 και πάνω είναι εφικτές.
Μπορεί ναι, και για μένα νομίζω ότι αυτό θα είναι η πρώτη επιλογή για αύριο. Στην Τραπεζούντα γίνεται χαμός, κοιτάνε τη φάση για πέναλτι. Τώρα έχει πάει και ο διαιτητής στο VAR. Δεν νομίζω ότι θα μείνει στο 1-1 συγκεκριμένη αναμέτρηση, είτε το δώσει το πέναλτι είτε όχι. Νομίζω ότι η Τραμπζουσπορ θα το βρει τον τρόπο και θα φτάσει στη νίκη. Άμα δεν κερδίσει αυτό το μάτσο η Τραμπζουσπορ, θα μιλάμε για μεγάλη αυτοκτονία κόντρα στην τελευταία. Γιάννη μου, αυτά.
Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο έτσι να σχολιάσουμε. Είμαι για τον ΠΑΟΚ, είμαι για τον Άρη. Να δούμε. Πάντως προχωράει έτσι το καλοκαίρι. Οι ομάδες προσπαθούν να αποδίδουν ποδόσφαιρο. Εις αναμονή. Το παιχνιδιού και να τελειώνουν και τα πρωταθλήματα έτσι ομαλά. Και να μπορέσουμε και εμείς να σταθούμε στοιχηματικά.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την χαλαρή έτσι, και όμορφη κουβεντούλα που είχαμε. Καλό βράδυ στη Μυτιλήνη.
Πολύ ωραία και εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα σε όλους τους ακράτες.
Εν τω μεταξύ, δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί κοιτάνε τη φάση για πέναλτι. Δεν μου φαίνεται πέναλτι το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο διαιτητής. Ευελπιστώ να το δώσει βεβαίως για την Τραμπζουσπορ. Φαντάζομαι ότι θα κλείνει και πολλά δελτία με αυτό. Αλλά όχι, δεν το δίνει. Δεν νομίζω ότι είναι φάση για πέναλτι. Και εκτός από αυτό, ξεκινάει και από offside η φάση τώρα. Από ό,τι βλέπω, στο 89 λοιπόν παραμένει το 1-1 στην Τραπεζούντα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει το λιγότερο 7 λεπτά καθυστερήσεις, λέω εγώ. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμα για να μπει ένα γκολ. Το γκολ του Παναθηναϊκού ακυρώθηκε. Παραμένει το 0-0 στην Κρήτη. Στο 3-3 έκατσε το Γκέσδεπε Αλάνια Σπορ. Νομίζω ότι καλά το είπαμε αυτό ότι θα έχει γκολ. Δεν περίμενα ότι θα έχει τόσα πολλά, είναι η αλήθεια. Αλλά εν τέλει το τελικό έγραψε 6 γκολ. Σλόβαν Λίμπερετς, Μπάνικο Στράβα 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην Πολωνία Γκόρνικ Βίσλα Κρακοβία σε 0-1. Περιμένουμε στην Τραμπζουσπορ, σε λίγο μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Έχουμε και κάποια ακόμα τελικά αποτελέσματα, να τα δούμε λίγο. Στην Ουγγαρία, Φένετς Βάρος, Μεσοβέτσι 1-0, Πούσκας Ακαδέμικα, Χόμβεν 2-1. Στο Ισραήλ, η Μακάμπι Τελαβίβ κέρδισε με 3-0 τη Χαποέλ. Από το Τελαβίβ, κάτι άλλο, 6-1 τελικό αποτέλεσμα στην Βουλγαρία, Λουντογκόρετς, Λοκομοτίβ, Πλόβντιβ, 0-0 στο Ζάγκρεπ, Δυναμού κοντρα στην Όσιγεξ το 0-0. Τελικά αποτέλεσματα στην Σεκούντα Division, Κάδιθ με την Τενερίφη 0-2 και Λας Πάλμας, Έλτσε 1-1. Πόσα λεπτά σας είπα, 7-9 τα λεπτά των καθυστερήσεων στην Τραπεζούντα, τα οποία και μόλις ξεκίνησαν. Ξεκίνησε και η ματσάρα στην Ιταλία, στην Ρώμη, με τη Λάτσιο να υποδέχεται στο Ολύμπικο τη Φιωρεντίνα, με Τσίρο Ιμόμπιλε, Φελίπε Καϊσέδο μπροστά, Μιλίκο Βιτσάβιτς πιο πίσω, όλα τα καλά παιδιά για την Λάτσιο από τη μέση και μπροστά τουλάχιστον, με Φρανκ Ριμπερί, με Κουτρόνε, με Φιωρεντίνα, η οποία αδικείται από το τελευταίο της παιχνίδι. Για να δούμε αν θα πάρει κάτι σήμερα. Έχουμε συμπληρώσει 12 λεπτά παιχνιδιού στο Ολύμπικο, με το σκορ να παραμένει στο 0-0, με τις δύο ομάδες να έχουν ήδη από μία κάρτα. Δεύτερη κόκκινη κάρτα έβγαλε, χαμός γίνεται εκεί στην Τουρκία. Για Στάφ ήταν πάντως η κάρτα, για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στον πάγκο. Το παιχνίδι συνεχίζεται, έχει κανένα 7 λεπτό ακόμα. Εσείς ακούτε Status FM, ακούτε radioprimo.gr. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να πάρουμε μερικές ανάσες. Κομψό θα είναι και αυτό. Και θα επιστρέψουμε και με μπασκετική συζήτηση μαζί με όλα τα άλλα, με Κώστα Ανιρίδη.
Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Leodoro. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων, περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών, 200 είδη μπύρας εισαγωγής και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4 Κέντρο, Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, radioprimo.gr, Status FM, 107 και 7, Super Radio, στη Χαλκιδική, μας ακούτε από παντού, στην Τουρκία γίνεται χαμός, το άλλο μας τελείωσε, περιμένουμε την Τραμπζονσπορ, έχουμε φτάσει στο 95-96, η Άνκαρα παίζει με 10 παίκτες, στο Γεντί Κουλέ παραμένει το 0-0, ανάμεσα στον Όφη και τον Παναθηναϊκό, δεν έχω δει καθόλου από το δεύτερο ημίχρονο, μπλέξαμε με Οσασούνες, με Λεγανές, με Τουρκία. Ούτως ή άλλως δεν χάνω και κάτι. Είδαμε ένα ημίχρονο, μπλέξαμε εκεί με το 0-0. Τουλάχιστον στα υπόλοιπα που βάλαμε, είδαμε έτσι περισσότερα γκολ. Ξεκίνησε το μάτς στη Μαδρίτη με την Ατλέτικο, η οποία υποδέχεται στο Μετροπολιτάνο την Αλαβές. 0-0 στο πρώτο πεντάλεπτο. 0-0 είναι το μάτς και στο Ολύμπικο. Με την Λάτσιο, η οποία υποδέχεται τη Φιωρεντίνα. Με τη Φιωρεντίνα να μπαίνει καλύτερα στο μάτς. τουλάχιστον σε θέμα έτσι, ευκαιριών. 0-0 πάντως και εκεί. Young Boys έμεινε στα 4 γκολ που έβαλε έτσι, σε ένα διάστημα 5 λεπτών στο πρώτο ημίχρονο. Κάποια άλλη αλλαγή, 4-1 έχει γίνει το Vaduz με την Greens στη δεύτερη της Ελβετίας, η Lampitz με τη Wacker Innsbruck στη δεύτερη Αυστρία στο 0-1, κάτι άλλο ενδιαφέρον, δεν βλέπω, ξεκίνησε και η αναμέτρηση της Racing Santander με την Albacete και παραμένει στο 0-0. Να εδώ η Άνκαρα που κάνει μια καλή φάση για να πετύχει γκολ, τελευταίο τετράλεπτο εκεί και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Έτσι, μιλήσαμε λίγο με τον Γιάννη για μπάλα, για ΠΑΟΚ, για στοίχημα. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Κώστα τον Αμυρίδη να μιλήσουμε περισσότερο μπασκετικά. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα σε όλους.
Μας έδωσες ψωμάκι χθες στο live. Πήγαμε καλά. Βγάλαμε και τον Άσο εκεί της Μπούργος και το Χάντικα που ποιος πήρε. Γενικότερα, νομίζω ότι η εκπομπή δίνει λεφτά σε όποιον την ακούει. Τι κάνεις?
Έτσι, καλά είμαι, επιστρέφω από μία βόλτα, ήμουνα έξω Σάββατο απογευματάκι και επιστρέφω σπίτι αυτή τη στιγμή.
Πολύ ωραία. Πέρασε καλά?
Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Έχει αρχίσει και ζεσταίνει αρκετά εδώ και στην Αθήνα και ψάχνουμε έτσι ευκαιρίες για να πάρουμε μια γεύση δροσιάς.
Και πολύ καλά κάνετε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι πάνω κάτω οι ίδιες καιρικές συνθήκες θα είναι με την πρωτεύουσα, με τη συμπρωτεύουσα. Έχει αρχίσει έτσι αρκετή ζέστη, είναι αλήθεια, το τελευταίο διάστημα.
Έτσι ακριβώς είναι. Αρχίζει και ζεσταίνει όλο και περισσότερο καιρός και αυτό μας οδηγεί πολύ περισσότερο στις θάλασσες και σε βόλτες πέριξ της πόλης.
Ωραίος. Μόνο εμείς μένουμε εδώ σταθερά.
Εντάξει. Τι να κάνουμε. Μοιράζει όμως και εσύ χρήμα, οπότε τουλάχιστον ο κόσμος είναι ικανοποιημένος από αυτό το κομμάτι. Βγαίνει το μεροκάματο.
Όσοι έχουν μείνει πίσω, νομίζω ότι καλά είναι, ικανοποιημένοι. Τι θα μας πεις, έχουμε μπάσκετ ενημέρωση?
Έχουμε μπάσκετ ενημέρωση. Τα δύο μάτς των ημιτελικής στην Ισπανία γίνονται αύριο, διεξάγονται αύριο, 6 και 9 το βράδυ. Αυτούς περιμένουμε στην ουσία. Η Ρεάλ, όπως λέγαμε, αποκλείστηκε τελικά, δεν τα κατάφερε. Την τελευταία αγωνιστική, η Γκραν Κανάρια δεν κατάφερε να τη κάνει το χατήρι στην ουσία, δεν μπορούσε. Το πάλεψε για να είναι η αλήθεια. Αλλά η Βαλένθια ήταν πολύ ανώτερη, με αποτέλεσμα να αφήσει εκτός τη Βασίλισσα. Δεν ξέρω μετά από πόσο καιρό θα δούμε ημιτελικά και τελικούς χωρίς Ρεάλ και Μπαρτσελώνα. Πλέον έχουμε μόνο την Μπαρτσελώνα. Είναι το μεγάλο φαβορί για το τρόπλο, μένει να το αποδείξει και μες στο γήπεδο.
Μάλιστα, βγαίνουν επιλογές από τους ημιτελικούς?
Βγαίνουν μια επιλογή, περισσότερο από τον πιο αμφίροπο ημιτελικό, αυτόν ανάμεσα στη Βαλένθια και στην Βασκόνια. Θα τα γράψουμε αύριο βέβαια αναλυτικά και στο site, ωστόσο θα δώσουμε μια έτσι, πρώτη γεύση. Η Βαλένθια, αλήθεια είναι, σε όλα τα μάτς, έχει περιοριστεί σε ένα γκρουπ παιχτών, 10 παιχτών μάλλον, για να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Ακόμα και στο παιχνίδι με την Γκραν Κανάρια, ο προπονητής δεν μοίρασε ιδιαίτερα το χρόνο. Να πούμε ότι βασική πήραν περίπου 25 λεπτά συμμετοχής, με τον προπονητή μάλιστα να μην χρησιμοποιεί δύο παίκτες σε έναν αγώνα που κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο η Βαλένθια τον είχε καθαρίσει. Η Γκραν Κανάρια προσπαθούσε να επιστρέψει στο σκορ, η διαφορά είχε φτάσει μέχρι τους 20 πόντους. Ωστόσο, ο προπονητής δεν επέλεξε να ξεκουράσει παίχτες. Αυτό βέβαια πιστεύω ότι θα έχει ένα αντίκτυπο στον αυριανό αγώνα, καθώς η Βαλένθια αγωνίστηκε για τελευταία φορά μία μέρα αργότερα από την Μπασκόνια. Η Μπασκόνια όμως, η οποία κατάφερε και ξεκούρασε βασικότατους παίχτες. Ο Σεγγέλια δεν ήταν καν στην δωδεκάδα στον τελευταίο αγώνα με την Μπιλμπάο. Ο Βιλντόζα αγωνίστηκε 5 λεπτά. Ο Σίλτς 5 λεπτά. Παίχτες δηλαδή που μέχρι τώρα έχουν βοηθήσει την ομάδα, έχουν αγωνίστηκαν ελάχιστα τον τελευταίο αγώνα και νομίζω αυτό θα κάνει και τη διαφορά, οι ανάσες που λέμε. Οπότε πιστεύω και περιμένω η Μπασκόνια να κάνει την έκπληξη, γιατί βάσει αποδόσεων η Βαλένθια είναι το οριακό φαβορί, μιας και είναι και τυπικά γηπεδούχος. Οπότε η πρώτη μας και η βασική μας επιλογή για αύριο θα είναι η νίκη της Μπασκόνια. Νομίζω αν δεν έχει αλλάξει η απόδοση από το μεσημέρι, είναι γύρω στο 2.35 με 2.45 αυτή τη στιγμή η Μπασκόνια.
Μια χαρά είναι, νομίζω, έτσι για να πάρουμε και το ρίσκο στο μπάσκετ. Νομίζω ότι αυτή η επιλογή είναι μια χαρά. Τώρα εσύ σίγουρα και θα βγάλεις και άλλα αύριο, οπότε όποιος θέλει θα μπορεί να τα συνδυάσει κιόλας.
Έτσι ακριβώς. Το άλλο παιχνίδι να πούμε ότι η Μπαρσελόνα είναι το μεγάλο φαβορί, σαφέστατα. Η Μπούργκος έχει την επιπλέον κούραση. Το μόνο που με φοβίζει στο συγκεκριμένο αγώνα για να πάω δυνατά σε κάποιο handicap είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η Μπαρσελόνα τα παιχνίδια. Είναι αρκετά χαλαρή, ακόμα και σε παιχνίδια που είναι θεωρητικά το μεγάλο φαβορί. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να καθαρίσει, που λέμε, τον αντίπαλο από νωρίς και να κάνει συντήρηση μετά. Οπότε το handicap που είναι γύρω στους 10 πόντους είναι λίγο επίφοβο. Αν και η διαφορά των ομάδων είναι για πολύ περισσότερο.
Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει,
αυτά όσον αφορά τα αυριανά.
Θα σε διαβάσουμε και αύριο στο Betfeller. Να πω εγώ τελικό αποτέλεσμα στην τραπεζούντα στο 101-1 για την Τραμπζονσπορ, η οποία δεν κατάφερε να φτάσει στην νίκη, και μην έχουμε και επεισόδια εκεί στην τραπεζούντα το βράδυ, γιατί ο παδί της είναι γνωστή έτσι και λίγο ένθερμη. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Παραμένει το Όφι Παναθηναϊκός 0-0 στο 71ο λεπτό. Λάτσιο Φιωρεντίνα και αυτό 0-0 μετά από 25 λεπτά.
Μάλιστα. Τελευταία είδηση που υπήρχε σήμερα το πρωί, να πούμε, επειδή το σχολιάζαμε και και χθες για το NBA, υπάρχει και απόφαση να ξεκινήσει.
Διάβαζε ότι έχει πολλά κρούσματα από τον κορονοϊό στο NBA. Δεν ξέρω αν είναι επίφοβο αυτό, γιατί ούτως ή άλλως θα αργήσει αρκετά να ξεκινήσει από ό,τι λένε, αλλά δώσε μας το ρεπορτάζ εσύ.
Ακριβώς. Σήμερα το μεσημέρι περίπου βγήκε η απόφαση από το NBA να γίνουν κανονικά οι αγώνες, να ξεκινήσουν κανονικά στο τέλος Ιουλίου. Νομίζω 30 Ιουλίου γίνεται οι πρώτοι αγώνες στο NBA. Θα είναι οι τελευταίοι αγώνες, οι τελευταίες αγωνιστικές, αν θυμάμαι καλά, πριν τα play-off, για να ξεκινήσει μετά και το ουσιαστικό κομμάτι του NBA. Αυτό που προβλημάτισε μέχρι τώρα και τους παίκτες αλλά και την Ομοσπονδία ήταν το γεγονός ακριβώς με τα κρούσματα, που δεν ήξερα πώς να το διαχειριστούν. Ωστόσο, από ό,τι διάβασα, μπήκαν συγκεκριμένοι όροι στα συμβόλαια των παικτών που θα αγωνιστούν, με διάφορες ρήτρες, ούτως ώστε να είναι και οι παίκτες καλυμμένοι σε περίπτωση που εμφανιστούν κρούσματα σε ομάδα ή σε έναν παίκτη μιας ομάδας ή και σε μεγαλύτερο σύνολο αυτής.
Μάλιστα. Οπότε ακόμα σε αναμονή. Κοίταξε, ούτως ή άλλως υπάρχει αρκετός καιρός για την έναρξη. Αλλά θα
ακριβώς
περιμένουμε κι άλλο, έτσι, για να δούμε και το τι συμβαίνει.
Ακριβώς. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα γίνει
αυτά
τελικά.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβεντούλα. Θα σε διαβάσουμε αύριο στο Betfeller. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλό βράδυ σε όλους.
Με γκολ του Φρανκ Ριμπερί, η Φιωρεντίνα ανοίγει το σκορ. Φαινόταν ότι ήταν καλύτερη στο ξεκίνημα. Λάτσιο Φιωρεντίνα 0-1. Με το Ριμπερί να γερνάει την προηγούμενη αγωνιστική μετά από κανένα 7 μήνο απουσίας. Και τον Ριμπερί, ο οποίος ανοίγει το σκορ στο Ολύμπικο. Λάτσιο Φιωρεντίνα 0-1. Μαζεμένες αλλαγές βλέπω από το Δόνι, 2-3 έκανε, βγήκε και το Μακέντα, βγήκαν αρκετοί, φρεσκάρει την ομάδα του στο 82 την ώρα που το 0-0 παραμένει. Πέμπτο γκολ βρήκε η Young Boys, η οποία καθάρισε σαν αυγό την Ξαμάξη. Και τώρα που έλεγα για τον Ριμπερί, ο παίκτης ο οποίος, έτσι όταν λες Ριμπερί, πες έναν άλλον παίκτη, νομίζω ότι ο άλλος παίκτης που σου έρχεται είναι ο Ρόμπεν, έτσι, οι οποίοι έπαιξαν και πολλά χρόνια μαζί στην Μπάγερ Μονάχου, Στα 36 του χρόνια, ο Ολλανδός εξτρέμ πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη δράση. Τι θέλεις ρε Ρόμπεν τώρα, αφού είπε σταματάω, τι θέλεις τώρα να επιστρέψεις πίσω? Και πού επιστρέφει ο Ρόμπεν? Επιστρέφει στην Ολλανδία και στην αγαπημένη του Γκρόνιγκεν. Η πρώτη ομάδα της καριέρας του, από ό,τι φαίνεται, θα είναι και η τελευταία, η οποία ανακοίνωσε τον Άριεν Ρόμπεν 18 χρόνια μετά. Απίστευτο και όμως αληθινό. Στις 4 Ιουλίου του 2019 ο Ρόμπεν είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στην καριέρα του, 19 χρόνια, λίγο καιρό αφού του έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ. Τι έχουμε, γκολ Παναθηναϊκός, βάλε λίγο ρε Ηρακλή Νόβα να ακούσουμε τι γίνεται.
Ο Αργύρης Καμπετσής στην 13η του εμφάνιση, μέσα από τα πόδια του Βάλι μπάλα, προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Θα περιμένουμε να ελεγχθεί η φάση βέβαια. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΟΦΗ, ο οποίος κ. Καρατώνης αυτό τους λέει, ότι λίγη υπομονή για να δούμε και τι έγινε στην φάση. Όλα τα γκολ ελέγχονται. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ είναι η σέντρα του Κουρμπέλη. Μπάλα περνάει και ίσως...
Βέβαια ένα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο Δόνης δικαιώνεται. Νομίζω ότι ο Καμπετζής ήταν ο παίκτης ο οποίος μπήκε πριν από λίγο, αν είδα καλά, στη θέση του Φεντερίκο Μακέντα, και από ό,τι φαίνεται είναι και ο παίκτης ο οποίος σκοράρει για τον Παναθηναϊκό. Ο Καμπετζής στο 85 κάνει το 0-1 για τους πράσινους, σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα γκολ. Δεν τα είχε. Στο 85 ο Παναθηναϊκός κάνει το 0-1. Πάλι κάτι ακούει ο διαιτητής, πάλι έχουμε μάλλον VAR στη συγκεκριμένη φάση. Να ξέρετε, φάνηκε το γκολ να έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα ο διαιτητής πηγαίνει ο ίδιος στο VAR, και για να πηγαίνει ο ίδιος στο VAR σίγουρα κάτι θα έχει γίνει εκεί, για να δούμε αν θα ακυρωθεί ακόμα ένα γκολ στο γιατί κουλέ. Θα ήταν καλό πάντως να ξαναδείσει τη φάση, να τη δούμε κι εμείς, να δούμε τι έγινε σε αυτό το γκολ, το οποίο εκ πρώτης ματιάς φαίνεται κανονικό. Εδώ σταματάει, κάνει κοντρόλ με το χέρι, αν βλέπω καλά. Ένα χέρι γίνεται. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα το θεωρήσει ο διαιτητής ακούσιο. Είναι στην πολύ αρχή της φάσης πάντως. Δεν ξέρω, μάλλον θα το ακυρώσει έτσι πως τον βλέπω. Και ναι, το ακυρώνει και το δεύτερο γκολ που μπήκε. Χέρι, λέει ο διαιτητής. Παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι του Όφη με τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει ο Θεμιστοκλής, ο οποίος μπήκε και αυτό στην παρέα μας. Καλησπέρα Θεμιστοκλή, καλησπέρα σε όλο το κόμμα το οποίο μας ακούει μέσω του radioprimo.gr, μέσω του Status FM, όσοι βρίσκεται στη Χαλκιδική μέσω του Super Radio. Γενικότερα πλέον ακουγόμαστε από παντού και σε όλο τον κόσμο νομίζω, οπότε την καλησπέρα έτσι σε όλους. 6-0 οι Young Boys, η οποία χτυπάει στο τέλος του κάθε ημιχρόνου. 4 γκολ έβαλε στο φινάλε του πρώτου, 2 γκολ βρίσκει στο φινάλε του δεύτερου. 6-0 λέει το σκορ. Ένα ωραίο φάουλ του Οφή, το οποίο περνάει ξούρα από το δοκάρι. Φάουλ που εκτέλεσε ο Στάικος, αν τα καλά. Ωραίο το φάουλ, εντάξει, έφυγε λίγο δίπλα εν τέλει, δεν ήταν τόσο καλό. Πήγε δυνατά πάντως και την κάμερα την πρώτη. Φάνηκε έτσι να είναι αρκετά απειλητικό. 88 λεπτά στο Γιέντε Κουλέ. Παραμένει το Όφη Παναθηναϊκός 0-0. Τελικό αποτέλεσμα στην Ελβετία. Young Boys Xamax 6-0. Ηρακλής Γαλινός στα ντεξ, θέλει να πάμε σε διάλειμμα, δεν μπορώ να του πάω κόντρα, ούτως ή άλλως τα διαλυματάκια μας είναι πολύ κομψά, πολύ σύντομα. Πάμε να κάνουμε ένα break ακόμα και σε λίγο επανερχόμαστε.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Βγες έξω, άνοιξε την ξαπλώστρα, βάλε την ομπρέλα στον κήπο. Ετοίμασε μπαρμπεκιού στη βεράντα. Άραξε στο κάμπινγκ με την παρέα. Πρώτα όμως, έλα στο Garden Home Τσακυρίδης. Το νούμερο 1 προορισμό για έπιπλα κήπου και είδη εξοχής σε μια έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Άριστη ποιότητα, καταπληκτικές τιμές και με after sale service. Garden Home Τσακυρίδης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Στροφή επανομής. Περισσότερα στο 23920-72500 ή στο site gardenhome.gr.
Έξι λεπτά καθυστερήσεις στο Γιέντε Κουλέ. Παίζουμε το δεύτερο. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ο Μπέλ μου στέλνει ένα στοιχηματάκι με over μισή κόκκινη κάρτα στο Λάτσιο Φιωρεντίνα. Φαντάζομαι ότι θα έχει ήδη ξύλο. Τέσσερις κίτρινες βλέπω. Δεν έχω εικόνα ακόμα. Βλέπω Όφη. Θα βάλουμε δεύτερο ημίχρονο να δούμε λίγο Λάτσιο. Πάντως το μάτς από ό,τι φαίνεται έχει αρκετές εντάσεις. Τέσσερις κίτρινες, έχει ανοίξει και λίγο μετά τον γκολ της Φιωρεντίνα. Τώρα εδώ αναγκαστικά η Λάτσιο, αν θέλει ακόμα να έχει ελπίδες για τον τίτλο, πρέπει να βγει λίγο μπροστά, πρέπει να πιέσει. Το μάτς είναι στο 37 και παραμένει το 0-1 μετά τον γκολ του Φρανκ Ριμπερί. Ατλέτικο Μαδρίτης Αλαβές, χαλαρή η Ατλέτικο κλασικά. Με τα καλά της παιδιά είναι μέσα παντός. Ζωάο Φέλιξ, Μωράτα, Κόκε, Τομάς, Σαούλ, Άγχελ, Κορέα, όλοι μέσα είναι. Δυσκολεύεται για την ώρα η Ατλέτικο, δυσκολεύεται. Αυτή είναι η κλασική Ατλέτικο που έχουμε όλοι συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. είναι μέχρι να βρει το πρώτο, βρίσκει το πρώτο, το κρατάει εκεί και κάπως έτσι πηγαίνουν συνήθως τα μάτς της. Κόκκινη κάρτα έρχεται στην Ισπανία στο Racing Santander Albacete με 10 παίκτες γηπεδούχοι. Τελικό αποτέλεσμα δώσαμε Γιάν Γκούις του 6-0. Ισοφάρισε και Λάμφιτ στο φινάλε της Αυστρίας. Λάμφιτ Βάκερ Ίνσβουργκ 1-1. Μου στέλνετε πολύ ότι ετοιμάζετε να βγει για ποτάκι, οπότε είπαμε να βάλουμε λίγο έτσι ωραίες ψικούλες, να σας προετοιμάσουμε να πιείτε το πρώτο ποτάκι σπίτι για να βγείτε έτοιμοι μετά έξω. Ακούτε radioprimo.gr, ακούτε Status FM 107 και 7, Μιχάλης Μουταφίδης στο μικρόφωνο, Ηρακλής Γαλινός στην κονσόλα του ήχου. Είμαστε παρεούλα από τους 9, σχολιάζουμε όλα αυτά που γίνονται, όλα αυτά που έγιναν και όλα αυτά που θα γίνουν. Σε ένα έτσι χαλαρό βράδυ Σαββάτου. Η Κυριακή αύριο νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερες εντάσεις. Έχουμε ντέρμπι καταρχήν στην πόλη, με τον Άρη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά ιδιαίτερο. Νομίζω ότι πάντα είναι ιδιαίτερα τα παιχνίδια μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Είναι αλήθεια ότι καμία εκ των δύο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θα μπορούσαν να βρίσκονται άμα κάποια από τις δύο έπαιρνε την πρόκριση για τον τελικό. Το πάλεψαν και οι δύο. Νομίζω ότι ο Άρης το πάλεψε περισσότερο. Έφτασε πάρα πολύ κοντά. Μια ανάσα, πραγματικά, πριν από τον τελικό. Αλλά δυστυχώς έχισε την καρδάρα με το γάλα εκεί, στο τελευταίο λεπτό. Σε ένα σημείο το οποίο νομίζω ότι αν είχε κόσμο το Βικελίδης δεν θα πεζότανε μπάλα ποτέ. Και έτσι έπρεπε να γίνει, λέω εγώ. Και να πάρει ο Άρης αυτό που δικαιούται, το σκορ πρόκρισης δηλαδή, χωρίς απαραίτητα να είναι καλύτερος στο μάτς. Ξέρετε, εδώ πάντα τα λέμε όλα, είτε είναι για τον Άρη, είτε είναι για τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο μάτς, αυτή είχε και τις περισσότερες ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Άρης έφτασε εκεί που ήθελε. Έβαλε το πρώτο, έβαλε το δεύτερο και εκεί στην τελευταία πραγματικά φάση του μάτς η τύχη του γύρισε την πλάτη και δυστυχώς δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό. Αλλά είπαν ούτως ή άλλως τα πράγματα και στον τελικό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ δεν έδινα στον Άρη πάνω από 5% πιθανότητες κόντρα σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Κόντρα σε αυτόν τον Ολυμπιακό που τα θέλει όλα φέτος. Και όχι απλά τα θέλει. Φαίνεται ότι μπορεί και να τα πάρει. Οπότε να μην στεναχωριούνται οι Αριανοί. Η ομάδα που χτίζουν είναι αρκετά καλή. Έχουν βρει έναν τεχνικό ο οποίος δείχνει να κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, να έχει δώσει ταυτότητα στην ομάδα. Και έτσι πως τα πηγαίνει ο Άρης, νομίζω ότι θα έχει την ευκαιρία και τα επόμενα χρόνια να πάει και σε άλλον τελικό και να τον πάρει κιόλας. Τελικό αποτέλεσμα στο Γεντί Κουλέ, Όφη Παναθηναϊκός 0-0. Και τώρα μπορώ να συνδεθώ και στο αγαπημένο μου Ολύμπικο, να δούμε λίγο και την αναμέτρηση της Λάτσιο με τη Φιωρεντίνα μετά το 0-0 στην ελληνική Super League. Αυτά για τον Άρη. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ τα έχουμε πει αρκετές φορές. Η ομάδα, πέρα από την κακή εικόνα που παρουσιάζει, είναι και πάρα πολύ άτυχη φέτος από όλες τις απόψεις. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό ήταν καλός, στήθηκε εξαιρετικά, στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον. Με τα τρία χάφ ο Φερέιρα νομίζω ότι βρήκε αυτό που ήθελε, τουλάχιστον για να δυσκολέψει και να ζωρίσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, όπως και το έκανε. Ο Τζόλης έκανε τον Τζιμίκα να θυμίζει έναν επιθετικό της, έναν παίχτη της σειράς. Χάνω τα λόγια μου με αυτά που χάνει Λάτσιο, γι' αυτό χάνω τα λόγια μου. Δεν ξέρω πώς γίνεται και χάθηκε αυτή η ευκαιρία, η οποία μπορεί και να είναι offside, αλλά ο Καϊσέδο πρέπει να είναι αυτός. Αυτό το γκολ που χάνει είναι πραγματικά για funny clip. Και άλλη καρτούλα βγαίνει στο Ολυμπικό, την παίρνει παίχτης της Λάτσιο. Πολύ πιθανό να είναι και αυτός που έχασε την ευκαιρία, ο Μπάστος δηλαδή, δεν ήταν ο Καϊσέδο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει μονίμως με θέματα, με προβλήματα, αυτό το μάτι το κακό που τον έχει βρει φέτος. Παίζει μονίμως μισός, με τον Ολυμπιακό δεν έπαιξε ο Πέλκας, δεν έπαιξε ο Βιερίνια. Ο Πέλκας, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο πιο φορμαρισμένος του παίκτης, ο Βιερίνια, ο οποίος είναι ο αρχηγός του, ο Μίσιτς, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης φετινής χρονιάς, ο Κρέσπο, ο οποίος είναι ο καλύτερος αμυντικός του, έξω Ζαμπά, έξω Αγκούστο, έξω τόσοι πολλοί. Δηλαδή, εντάξει, όσες πολλές φορές και αν θέλουμε να μιλήσουμε άσχημα για τον ΠΑΟΚ και για την εικόνα δηλαδή που παρουσιάζουμε στο γήπεδο, δεν έχουμε άλλο λόγο να μιλήσουμε άσχημα για τον ΠΑΟΚ φυσικά. Τι μπορείς να πεις όταν μια ομάδα παίζει πραγματικά με τόσες πολλές απουσίες? Εγώ το έχω πει πάντως πάρα πολλές φορές. Το πρόβλημά μου δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει ή δεν παίρνει τα αποτελέσματα. Το πρόβλημά μου είναι η εικόνα που βλέπω των παιχτών που παίζουν. Λες και δεν έχουν ενδιαφέρον, λες και δεν τους νοιάζει. Λες και δεν έχουν κανένα κίνητρο να αγωνιστούν. Αυτό είναι που με πειράζει περισσότερο, γιατί παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ όντως έχει φέτος πάρα πολλές ατυχίες, πάρα πολλές απουσίες, θέλω τουλάχιστον από αυτούς που παίζουν να βλέπω ότι θέλουν να παίζουν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, από μόνοι τους οι παίκτες θα έπρεπε να αισθάνονται τυχεροί όταν βρέθηκαν σε ένα τέτοιο κλαμπ, το οποίο μπορεί να τους δώσει συμβόλαια τα οποία αλλού σε όλη την Ευρώπη δεν ξέρω πού μπορούν πραγματικά να τα βρούνε. Άρης ΠΑΟΚ λοιπόν, στο 2.50 βλέπω τον ΠΑΟΚ, στο 3.20 βλέπω τον Άρη, το goal στο 1.87 είναι τιμιότατο, δεν ξέρω πως αυτό το ντέρμπι μπορεί να μην έρθει αμφίσκορο. Γενικότερα και στην προϊστορία μεταξύ των δύο ομάδων συνήθως βλέπουμε γεμάτα μάτς, συνήθως βλέπουμε παιχνίδια με αρκετά goal. Νομίζω κάτι τέτοιο θα γίνει και αύριο. Ο Άρης θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την αποτυχία στο κύπελο, ο ΠΑΟΚ θέλει να βγάλει αντίδραση γενικά και φυσικά μην ξεχνάμε ότι ο στόχος του παραμένει η δεύτερη θέση. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος που του έχει απομείνει πλέον και αύριο καλείται να πάρει την νίκη για να παραμείνει έτσι μπροστά από την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή δύο ομάδες είναι ισόβαθμες, με νίκη ο ΠΑΟΚ θα μεταφέρει την πίεση στον Άρη. Τα περισσότερα λοιπόν παιχνίδια τους είναι ανοιχτά, εκτός από το παιχνίδι που έγινε το ΠΑΟΚ Άρη στο 0-0. Όλα τα υπόλοιπα, 4-2 για τον Άρη, 2-2 το τελευταίο στην έδρα του ΠΑΟΚ, 1-1 το παλιότερο στην Τούμπα, 1-2 πέρασε το 18 ο Άρης από το Βικελίδης, 1-1 το 18 στην Τούμπα για το Κύπελλο. Οπότε βλέπουμε ότι τα περισσότερα παιχνίδια των δύο ομάδων ξεκινάνε από το goal-goal. Ο Άρης ούτως ή άλλως συνήθως παίζει επιθετικά, η εικόνα του είναι αυτή. Ο ΠΑΟΚ καλείται σίγουρα να παίξει πιο επιθετικά από τα υπόλοιπα, γιατί το πρόβλημά του πλέον εστιάζεται και στο γκολ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει το εύκολο γκολ πλέον, δεν έχει το εύκολο γκολ που είχε τα προηγούμενα χρόνια, και καλείται αύριο
να τα βρει αυτά τα γκολ, αν θέλει επιτέλους να πάρει μια νίκη. Εντάξει, κέρδισε και τον Όφη σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Είχαμε πάρει τότε, θυμάστε, τον goal και over, το οποίο το θεωρούσα και πάρα πολύ καλό. Βλέποντας πάντως το πρώτο ημίχρονο, έλεγα ότι πώς θα βγει αυτό το goal και over. Ευτυχώς πάντως, ο Όφη έκανε το 0-1. Ο ΠΑΟΚ ξύπνησε και στο τέλος μπήκανε 4 γκολ στο συγκεκριμένο μάτς. Εκτός από αυτά τα γκολ πάντως που βρήκε ο ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε γκολ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και στη Χαλκιδική. Την καλησπέρα μου από Χαλκιδική, λέει ο Γιώργος Τοπέσιος, ο οποίος θέλω να μου πεις, άμα ακούς από ίντερνετ ή άμα ακούς από το ραδιόφωνο, την έχω αυτή την απορία. Τη Λάτσιο, λέει, πώς την βλέπεις, γιατί να σου πω, ρε φίλε, για να μου το βγάλεις κόντρα. Βλέπω ότι θα είναι ένα πολύ πιθανό over, ένα παιχνίδι το οποίο πολύ πιθανό να έχει κόκκινη κάρτα, ένα παιχνίδι το οποίο πολύ πιθανό να έχει κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο. Όλα πιθανά τα βλέπω γενικά εκεί. Θα παίξω, λέει, αμφίσκορο τον ΠΑΟΚ αύριο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο αυτό, για να μην μπλέξουμε με σημεία στο ντέρμπι. Τώρα, από άποψη αποδόσεων στα σημεία, ό,τι και να πάρει ο καθένας, καλοπληρωμένο το βλέπω. Απλά νομίζω ότι ό,τι και να πάρεις, είτε θες να παίξεις Άρη, είτε θέλεις να παίξεις ΠΑΟΚ, νομίζω ότι για να πάρεις ακόμα καλύτερη απόδοση, συνδύασέ τα και με τα γκολ. Δηλαδή, είτε άσο γκολ-γκολ, διπλό γκολ-γκολ, είτε διπλό over 1,5, είτε άσο over 1,5, για να πάρεις τη σωστή απόδοση που θέλεις για το match. Αυτά με το ΠΑΟΚ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν προκύψει κάτι άλλο, θα το συζητήσουμε αύριο, θα το διαβάσετε μέσα στο betfeller.com. Ιντερνετικά μας ακούει ο Γιώργος. Ο Φάντο μου λέει ότι ο παίκτης που έχασε τον γκολ ήταν ο Immobile. Δεν μπορεί να ήταν ο Immobile και να έχασε τέτοιο γκολ. Δεν μπορεί. Πραγματικά δεν μπορεί. Εν τω μεταξύ, για τον Immobile διαβάσαμε ότι ενδιαφέρεται η Newcastle με τους νέους επιχειρηματίες εκεί, με τους Άραβες οι οποίοι ήρθαν στην ομάδα. Θέλαν να φέραν τον Giro Immobile. Θα είναι μια αρκετά παράξενη και ωραία μεταγραφή για την Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα γίνει εν τέλει, γιατί γενικότερα οι Άραβες έχουν πει πολλά ότι θα φέρουν στην Newcastle. Δεν ξέρω τελικά ποιους από αυτούς θα καταφέρουν να φέρουν. Αλλά ο Τσίρο Ιμόμπιλε σίγουρα θα ήταν ένα παίκτη ο οποίο θα θέλαμε να τον δούμε στην Premier League, γιατί στο καμπιονάτο τα πηγαίνει περίφημα. Ημίχρονο έχουμε στο Ολύμπικο, Λάτσιο Φιωρεντίνα 0-1 με γκολ του Φρανκ Ριμπερί και το Τζίρο Ιμόμπιλε να χάνει το άχαστο για Φάνι Κλίπ, η χαμένη του ευκαιρία. Η Σαταντέρ ανοίγει το σκορ με κόκκινη κάρτα, παίζει Σαταντέρ Αλμπαθέτε 1-0, κόκκινη και πέναλτι στο μάτς μπαμπαμ από το ημίχρονο. Στην σεκούντα πληρώνουν λίγο λιγότερο αυτά, γιατί τα έχει συχνά, έτσι καμιά 8 μονάδες νομίζω το κόκκινο και πέναλτι θα πλήρουν εκεί. Στο 38 φτάσαμε στο Μετροπολιτάνο, Ατλέτικο Μαδρίτης Αλαβές 0-0, χαλαρή για την ώρα η Ατλέτικο Μαδρίτης. Είπαμε ότι το μάτς δύσκολα θα έχει πολλά γκολ. Η Ατλέτικο γενικότερα δεν ανοίγει και πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι θα βρει ένα γκολ και μετά θα κάνει συντήρηση δυνάμεων, γιατί ακολουθεί το μεγάλο μάτς με την Μπαρτσελόνα. We'll be right back. άλλο έχει αύριο για να δούμε λίγο Super League. Super League αύριο πέρα από το Άρης ΠΑΟΚ, 7 και 4 είναι το ντέρμπι. Έχει Πανετολικός Αστέρας. 1,60 δίνουν στον Πανετολικό, ο οποίος έχει μπλέξει άσχημα πλέον και καλείται αύριο να πάρει την νίκη κόντρα στον αδιάφορο Αστέρα. Πολύ πιθανόν να την πάρει και καλύτερη ομάδα ο Αστέρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα τις τελευταίες αγωνιστικές, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλά πρωταθλήματα στον κόσμο, το κίνητρο είναι αυτό που παίζει το βασικό ρόλο. Είδαμε τον Πανιόνιο δηλαδή να μεταμορφώνεται τις τελευταίες αγωνιστικές και να κάνει νίκες είτε με ενδιαφερόμενους είτε με αδιάφορους. Αύριο ο Πανετολικός, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι τελευταίος μαζί με τον Πανιόνιο στους 21 βαθμούς, παίζει με τον αδιάφορο Αστέρα. Λέω αδιάφορος γιατί η πρώτη θέση του play out, η 7η δηλαδή, δεν δίνει απολύτως τίποτα, δεν έχει κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα. Οπότε ο Πανετολικός αύριο, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, θέλει νίκη για να φύγει από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Εντάξει, και η ισοπαλία που κάνει, ας πούμε, φτάνει την Εξάνθη, αλλά νομίζω ότι οι γηπεδούχοι θα μπουν μόνο για την νίκη. Τελευταίο διαλυματάκι, 41 λεπτά μετά τις 11. Σε ούτε μισό λεπτό είμαστε πάλι πίσω, έτσι, για το φινάλε της σημερινής εκπομπής.
Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310 200106 για το κέντρο και στο 2310 888 590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πειραιάς. Και online στο bigman.gr.
Χάζευα τώρα έτσι κάτι ειδικά στοιχήματα που έχουν ζητήσει οι παίκτες για το Άρης ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ακραία φυσικά όπως όλα αυτά τα στοιχήματα, αλλά έχουν ενδιαφέρον και οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω που έχουν ζητήσει τέτοια ειδικά στοιχήματα ασχολούνται με τον Τζόλι. Το πρώτο ειδικό που βλέπω είναι τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ να δώσει assist. Ο Τζόλις να δεχτεί κάρτα ομάτος, το συγκεκριμένο κόμπο πληρώνει 20 μονάδες. Ωραίο. Έχει το ενδιαφέρον και φυσικά και μεγάλη απόδοση. Να σκοράρει και να δώσει assist ο Τζόλις, αποτέλεσμα ΠΑΟΚ και ναι, ΠΑΟΚ και γκολ δηλαδή, να σκοράρει και να δώσει assist ο Τζόλις, πολύ δύσκολο μου φαίνεται αυτό, 50 μονάδες στο συγκεκριμένο. Και για όσους πιστεύουν ότι το ντέρμπι θα έχει ξύλο, κόκκινη κάρτα και καταλογισμός πέναλτι, να δεχτεί κάρτα εσιτή και μπα 75 μονάδες, μάλιστα, και αυτό νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Το ενδεχόμενο να δεχτεί κάρτα ο Σιτή και ο Μπα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανά και τα δύο. Το Μάτος λογικά θα δεχτεί κάρτα, δέχεται σχεδόν πάντα. Πέναλτι και κόκκινη, στα μάτς του Άρη πέναλτι βλέπουμε πολύ συχνά. Στου ΠΑΟΚ ίσως όχι τόσο συχνά. Πάντως και το συγκεκριμένο για 75 απόδοση μου φαίνεται μια χαρά. Και φυσικά το τελευταίο παιχνίδι για την αυριανή Super League είναι το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει φαβορεί και είναι το φαβορεί ο Ολυμπιακός. Παίζεται αυτή τη στιγμή στο 1.89 και κοντά στο 1.90. Άμα δείξουν την κλασική του εικόνα δύο ομάδες, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει διπλό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν κυνηγάει απολύτως τίποτα, αυτό που κυνηγάει όμως είναι να πάρει το πρωτάθλημα αίτητος και νομίζω ότι θα το καταφέρει το συγκεκριμένο. Συζητούσαμε με κάτι φίλος μου έτσι πριν από δύο αγωνιστικές. Είχε βγάλει κάτι ειδικά στοιχήματα, η μπλε, η οποία έδιναν κάτι ακραίες αποδόσεις στο ενδεχόμενο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει με 8, 9 ή 10 νίκες. Και έδιναν πολύ μεγάλες αποδόσεις. Ήθελα να τα παίξω όλα αυτά, έτσι να μοιράσω το budget μου. Τους άλλους οι αποδόσεις ήταν πάνω από 40 όλες, από ό,τι θυμάμαι. Όχι γιατί αποκλείεται ο Ολυμπιακός κάπου να χάσει, αλλά θεωρώ ότι δύσκολα θα ιτηθεί να χάσει βαθμούς. Κάποια ισοπαλία πολύ πιθανό να φέρει, αλλά επειδή ο στόχος του είναι να τερματίσει αίτητος και δεν φαίνεται ότι καμία από όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να του πάρουν βαθμούς, ήταν ένα αρκετά πιθανό σενάριο. Δεν βλέπω βέβαια να υπάρχουν ακόμα αυτά τα ειδικά στοιχήματα. Και αυτό πάντως είναι αρκετά πιθανό αμφίσκορο στο 1.91. Η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά είναι μια χαρά, αμυντικά έχει πάρα πολλά θέματα και με όλα αυτά που έγιναν με Βράνιες και όλους τους υπόλοιπους. Μεσοεπιθετικά πάντως η ποιότητα της ΑΕΚ ξεχυλίζει. Πραγματικά έχει αρκετούς παίχτες που θα ήθελα να τους δώσει αρκετές ομάδες. Νομίζω ότι ένα γκολ τουλάχιστον θα βρει κοντά στον Ολυμπιακό. Το γκολ στο 1.91. 1.87 δίνει στο Βικελίδης. Έτσι με την πρώτη ματιά δηλαδή, τα δύο πιο πιθανές επιλογές από τη Super League είναι αμφίσκορο στο Βικελίδης, αμφίσκορο στο ΆΚΑ. Πρόγραμμα αύριο και στην Ιταλία. Νωρίς έχουμε ντέρμπι Μίλαν-Ρώμα με φαβορή την Ρώμα και τη Μίλαν βέβαια να έρχεται από μια πάρα πολύ καλή και πιστική εμφάνιση κόντρα στην Λέτσε. Μια Μίλαν η οποία έδειξε αρκετά καλό πρόσωπο μετά από τη διακοπή. Βρήκε και τα έκανε βέβαια κόντρα στην Λέτσε. Μια ομάδα με τη χειρότερη άμυνα στο φετινό καμπιονάτο. Έχει φάει 64 γκολ σε 28 μάτς. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Τη Λέτσε την ήθελα πολύ στο καμπιονάτο. Μ' αρέσει ο τρόπος ο οποίος αγωνίζεται. Μ' αρέσουν αυτές οι ομάδες που παίζουν πάρα πολύ επιθετικά. Και την Πάτερμπουργκ βέβαια την ήθελα. Αλλά ήταν και η πρώτη η οποία αποχαιρέτησε την Bundesliga. Νάπολης πάλι έχει 8.30. 8.30 έχει Μπολόνια Σαμπτόρια. Έχει Σασουόλο Βερόνα. Έχει Ουντινέζε Αταλάντα. Κάθε φορά που βλέπω την Αταλάντα πάντα κάνω ένα stop έτσι να χαζέψω. Η αγαπημένη μου ομάδα στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια και την υποστηρίζω κιόλας. Γενικότερα έχω αποκτήσει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη έτσι αγαπημένες. Στην Γερμανία είμαι Hoffenheim, στην Ιταλία είμαι Αταλάντα. Στην Αγγλία δεν υποστηρίζω κάτι ιδιαίτερο. Με την Πιτέρμπορο είχα μια πολύ καλή σχέση τα προηγούμενα χρόνια. Στην Σουηδία είμαι Νόρκεπινγκ, η οποία ξεκίνησε και φέτος πάρα πολύ δυνατά. Έτσι, από σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα έχω βρει μια αγαπημένη ομάδα, στοιχηματικά κυρίως. Εντάξει, η Αταλάντα, όχι μόνο στοιχηματικά, και η μπάλα που παίζει. Αν κάποιος κάτσει να χαζέψει την Αταλάντα, θα πάθει πλάκα γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια είναι, νομίζω, η πιο εντυπωσιακή ομάδα στην Ευρώπη. σέντρα έχουμε στο Ολυμπικό, Λάτσιο Φιωρεντίνα 0-1, με εκείνο τον γκολ του Φρανκ Ριμπερί, ο οποίος επέστρεψε και πλέον επέστρεψε και με γκολ στη δράση. Νομίζω ότι θα βγει το βεράκι στο Ολυμπικό, για όποιον θέλει να ασχοληθεί με live. Πολύ καλή στιγμή για τη Φιωρεντίνα, χάθηκε πολύ μεγάλη φάση για το 0-2 εδώ με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο έλειψε οι Βιόλα να κάνουν το 0-2 εδώ. Ριμπερί από τα δεξιά, θα κερδίσει ένα κόρνερ, όχι, δεν θα κερδίσει απολύτως τίποτα. Δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και στην Σεκούντα, Σαντάντερ Αλμπαθέτε 1-0, με 10 παίκτες παίζει Σαντάντερ, παρά αυτό το γεγονός πάντως προηγείται στο σκορ. Σε λίγο λογικά ξεκινάει το μάτς και στο Μετροπολιτάνο. Σήμερα ολοκληρώθηκε η Bundesliga, αύριο ολοκληρώνεται η Zweite Liga, η οποία επίσης νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον αύριο. Εκεί όπου έχει τελειώσει το θέμα με την Bielefeld, η οποία επέστρεψε και επίσημα στην Bundesliga, εκεί θα την βλέπουμε τα επόμενα χρόνια. Η Stuttgart είναι δεύτερη με 58, λογικά και αυτή θα είναι η ομάδα η οποία θα επιστρέψει. Το θέμα είναι ποια θα πάει στα μπαράζ, με τη Heidenheim στην τρίτη θέση και το Αμβούργο στην τέταρτη, με έναν βαθμό μόλις διαφορά. Το Αμβούργο, το οποίο είχε όλη τη χρονιά αυτοκτονικές τάσεις, τις έκανε και στα τελευταία μάτς. Αύριο βέβαια παίζει εντός έδρας με την Southhausen, έχει την ευκαιρία με νίκη να περιμένει να ακούσει καλά νέα, γιατί η Heidenheim παίζει μέσα στην Bielefeld και να ελπίζει δηλαδή ότι η πρωτοπόρος θα κόψει βαθμούς από την Heidenheim και κάπως έτσι το Αμβούργο να καταφέρει να βρεθεί σε αυτά τα μπαράζ. Και άμα το καταφέρει αυτό το Αμβούργο, πάει λίγο κόντρα σε αυτό που λέγαμε, ότι συνήθως η ομάδα από την Bundesliga καταφέρνει να παραμείνει στην κατηγορία. Γιατί τώρα, αν πάει το Αμβούργο, δεν ξέρω ποια είναι η πιο ιστορική. Η Βέρντερ, το Αμβούργο, νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή. Το Αμβούργο είναι η πιο ιστορική ομάδα, δηλαδή η ομάδα που θα πάει στα μπαράζ από την Zweite Liga θα είναι πιο ιστορική από την Βέρντερ. Πάντως θα είναι πάρα πολύ μεγάλη μονομαχία αν γίνει αυτό. Αν περάσει η Heidenheim, νομίζω ότι η Βέρντερ θα το βρει τον τρόπο για να παραμείνει στην κατηγορία. Πόπο δοκάρι για τη Φιωρεντίνα, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετική και σήμερα. Κατάφερε τις προάλλες να μας κάνει την γκέλα εκεί εντός έδρας. Αλλά σήμερα πραγματικά η απόδοσή της είναι εξαιρετική. Σκόραρε, ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη φάση και τώρα έχει δοκάρει στο 48 λεπτό. Το Αμβούργο φυσικά παίζει πολύ χαμηλά, ούτε ένα 40 η απόδοσή του, ενώ το άλλο, το κομβικό ζευγάρι, Bielefeld-Heidenheim, η Heidenheim παίζει στο 2.25. Το θέμα είναι να δούμε το πόσο αδιάφορη θα εμφανιστεί η Bielefeld, δηλαδή τη διάθεση θα έχει είτε να χτυπήσει το μάτς, είτε να αφήσει την φιλοξενούμενη, τον αφήσει σε εισαγωγικά να πάρει την νίκη και να βρεθεί αυτή στα πολυπόθετα μπαράζ. Στις 4.30 σε ώρα Bundesliga, δηλαδή η τελευταία αγωνιστική αύριο στη Zweite Liga. Ισπανία νωρίς έχει Levante Betis στις 3, στις 6 έχει Villarreal Valencia, αυτό θα είναι ωραίο μάτς λογικά, πιθανό goal-goal, πολύ πιθανόν και το over. Έχει Granada Eibar στις 8.30 και τελευταίο μάτς 11 η ώρα, Espanyol Real Madrid, με την Espanyol στον πάτο, με τη Real να θέλει να εκμεταλλευτεί τη σημερινή γέλα της Barcelona και να βρεθεί μόνη πρώτη μετά από αρκετό καιρό στην κορυφή της Πριμέρα Division. Ένα 40 παίζει η Real. Για να δούμε, εδώ πάντα έχει ενδιαφέρον το τι γίνεται, γιατί έχουμε συνηθίσει πλέον να βλέπουμε να κάνει ο πρώτος γκέλα και να ακολουθεί και ο δεύτερος. Για να δούμε αν θα επαναληφθεί το συγκεκριμένο σενάριο ή αν η Real θα εμφανιστεί το ίδιο σοβαρή που είναι στα τελευταία της μάτς, στην μετά κορονοϊό εποχή, και θα φτάσει στη νίκη κόντρα στην Εσπανιόλ και θα πάρει πολύ μεγάλο προβάδισμα για το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες με τον Χρήστο Ραγκάτσι ότι η Real έχει καλύτερο πρόγραμμα, πιο ευνοϊκό, αλλά φυσικά υπάρχει και παιχνίδι ανάμεσα σε Real και Μπαρσελόνα. Η Μπάρτσα, η οποία και την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται την Real Μαδρίτης. Γενικότερα τα πράγματα είναι δύσκολα για την Μπαρσελόνα μετά την σημερινή της γκέλα, και για να δούμε πώς θα αντιδράσει αύριο η Real Μαδρίτης. Οι Πορτογάλοι δεν ξέρω τι τρέλα είναι αυτή, παίζουν κάθε μέρα εκτός από τα Σαββατοκύριακα. Άλλο κουλό γι' αυτό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε να παίζουν συχνά, να παίζουν κάθε μέρα, αλλά αυτό που δεν παίζουν τα. Δεν παίξαν σήμερα, αύριο έχει ένα μάτς, ένα Μποαβίστα Σάντα Κλάρα. Με την υπόλοιπη αγωνιστική να ξεκινάει κανονικά από Δευτέρα με τρία μάτς, την Τρίτη κανονικά, την Τετάρτη. Δεν ξέρω πώς το κάνανε έτσι οι Πορτογάλοι. Είναι ωραίο πάντως που έχει παιχνιδάκια κάθε μέρα, αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό ότι ας πούμε σήμερα δεν είχαν μάτς, ότι αύριο έχει μόνο ένα. Και κανονικότατα από Δευτέρα ξανά ξεκινάνε με την Πόρτο να παίζει μέσα στην Πάκος Φερέιρα και την. Πότε παίζει Μπενφίκα. Την ίδια μέρα, πάντα μαζί παίζουν αυτές συνήθως. Μαρίτιμο Μπενφίκα και Πάκος Φερέιρα Πόρτο, στο πρωτάθλημα το οποίο στην μετά κορονοϊό εποχή έχουν γίνει πραγματικά οι μεγαλύτερες εκπλήξεις. Αύριο έχει μεγάλο ντέρμπι και στην Τουρκία, με την Μπασάκσεχιρ να υποδέχεται τη Γαλατασαράι στις 9, και μετά το δώρο σήμερα από την ομάδα της Τραμπζονσπορ. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εντάξει, πολύ πιο σοβαρή φυσικά η Μπασάκσεχιρ, η οποία μέχρι στιγμής φέτος είναι σοβαρότατη, έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά και μετά την διακοπή. Μπασάκσεχιρ πρώτη με 59, η Τραμπζονσπορ δεύτερη με 58 και με παιχνίδι περισσότερο, αυτό που έπαιξε σήμερα. Η Σίβασπορ στην τρίτη θέση στους 54, είναι 53, 50, εκεί πρέπει να είναι, και η Γαλατά στους 51, αυτό είναι σίγουρο. Άμα κερδίσει αύριο η Γαλατά, πραγματικά βάζει δύσκολα εκεί. Θα γίνει κόλαση η Τουρκία άμα κερδίσει αύριο η Γαλατά, γιατί θα μειώσει αισθητά. Θα παραμείνει βέβαια στην κορυφή η Μπασάκ, αλλά η Γαλατά θα μειώσει αισθητά και πολύ πιθανό να μπει και αυτή ξανά έτσι στη μάχη για τον τίτλο στην Τουρκία. Κάπου εδώ νομίζω ότι φτάσαμε στο φινάλε. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση έτσι το βράδυ του Σαββάτου. Ελπίζω να βγάλετε και κανένα χαρτζιλίκι αν ακολουθήσατε σε κάτι. Κάποια βγήκανε, κάποια όχι. Σας ευχαριστώ πάντως που ήσταν εδώ. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε και τον Status FM για την φιλοξενία. Το ράδιο Πρίμο θα είναι και αύριο στα αυτάκια σας με το πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, το οποίο ξεκάθαρα κλέβει την παράσταση. Ευχαριστώ τον Ηρακλή τον Γαλινό που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Εδώ θα είμαστε και αύριο για να τα λέμε.